Έχετε κάτι να ρωτήσετε?
Να πούμε αυτό με τα τάγματα που ανεβαίνουν εγωνευτισμένες, ισχυσμένα πόδια. Αυτό βοηθάει σωματοκτονικά, παθοκτονικά ή εγωιστικά, ότι δεν είστε, κάνω ένα τάγμα και με βλέπουν όλοι. Λίγο το σχολιάζουμε. Το είχα πάντα πολλά, δηλαδή όταν λέμε ότι κάνουμε κάποιο τάγμα, το κάνουμε για να ευχαριστήσουμε, να ζητήσουμε κάτι από την Παναγία, το κάνουμε για να μας δουν οι άλλοι ότι δέστε, εμείς κάνουμε κάποιο τάγμα. Και το καταφέρνουμε, ξέρω εγώ, να γονατίσουμε από το λιμάνι και να φτάσουμε στο ναό, στα γόνατα. Γιατί όλο το πρωινό, σε τη λειτουργία, βλέπαμε να μπαίνει ιδρωμένος κόσμος και να πλύνει τα πόδια του.
Στο Άγιο Όρος λένε ότι κάθε πνευματική εργασία που κάνεις και φαίνεται στους άλλους, να τη θεωρείς χαμένη.
Έτσι ακριβώς.
Αν το κάνεις στις 3 ώρα τη νύχτα, θα ήταν καλά. Που να μην τους βλέπει κανένας. Εντάξει. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε για το Θεό, να το κάνουμε κρυφά. Όσο γίνεται. Τώρα κάναμε όλοι μαζί προσευχή, εντάξει, δεν γίνεται να κρυφτείς, είμαστε όλοι μαζί. Αλλά να κάνεις και μόνος, που δεν σε βλέπει κανένας. Είδατε που είπε ο Κύριος, όταν προσεύχεσαι να εισέρχεσαι στο ταμείο σου. Ταμείο δεν εννοεί να έχεις καμιά τράπεζα και να έχεις λεφτά μαζεμένα, έτσι, αυτό απαγορεύεται. Ταμείο εννοεί το ιδιαίτερο δωμάτιό σου και να κλείσεις, λέει, τη θύρα, να κλειδώσεις δηλαδή, και να προσευχηθείς τον πατέρα σου. Ο Θεός είναι πατέρας μας, δεν είναι αστυνομικός να μας περιμένει στη γωνία. Εν το κρυπτό, κρυφά, και ο πατήρ σου, λέει, ο βλέπω εν το κρυφό, εν το κρυπτό, αποδώσεις εν το φανερό. Έτσι θα σου δώσει φανερά τη χάρη του. Μην το κάνεις όπως οι υποκριτές που, λέει, στεκόντουσαν στις γωνίες των πλατιών, πηγαίνανε στα τρίστρατα, ας πούμε, και στεκόντουσαν εκεί και προσευχόντουσαν τάχα, ή μπορεί και να προσπαθούσαν όντως να προσευχηθούν και κάπως σωστά, αλλά έχαναν το μισθό τους γιατί τους έβλεπε ο κόσμος και λέγανε τι άγιοι άνθρωποι είναι αυτοί, και πέραν τον έπαινο από τους ανθρώπους και χάνανε τον έπαινο του Θεού. Όταν κάνεις νηστεία, λέει πάλι, να αλήφεις το πρόσωπό σου, να μην φαίνεσαι σκυθροπός, έτσι, αφυδατωμένος θα λέγαμε σήμερα, έτσι, και κατσούφις, έτσι, λίγο άθυμος, έτσι, με αθυμία, ας πούμε, λόγω του κόπου. Να φαίνεσαι χαρούμενος, να μην φαίνεσαι ότι νηστεύεις. Έτσι, όλα αυτά, δηλαδή, μας δείχνουν να τα κάνουμε κρυφά, τα έργα του Θεού, όπως και την ελεημοσύνη. Να μην σε αλπίζεις. Οι υποκριτές, λέει, οι Φαρισαίοι, κάνουν και αυτό, όταν ήταν να δώσουν ελεημοσύνη, σάλπιζαν, έβαζαν κάποιον να σαλπίσει, μια σάλπιγγα, ότι τώρα ο γέροντας, ο Φαρισαίος, ο γραμματέας, κάνει ελεημοσύνη. Πώς κάνει κότα που κότα κάνει το αυγό, έτσι, φωνάζει κιόλας. Λοιπόν, διαφημίζει το προϊόν. Λοιπόν, αυτά καταδικάζονται. Ο Θεός θέλει να το κάνουμε κρυφά, γιατί ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε για το Θεό, όχι για τους ανθρώπους. Αν το κάνεις για να το δουν οι άνθρωποι, θα πάρεις το μισθό σου από τους ανθρώπους, δεν έχεις να πάρεις κάτι από το Θεό. Τώρα, αν αυτοί όλοι που κάνουν αυτό που λέτε το κάνουν για το Θεό, πάλι χάνουν λίγο από αυτό που σας είπα, που τους βλέπει ο κόσμος. Αν το κάνουν κρυφά, δεύτερον, ανοίξαμε πολλά θέματα. Καλό είναι, πολύ καλό είναι αυτό και καλή ερώτηση. Στο Θεό κάνουμε τάμα, γιατί κάνουμε τάμα και ποιο είναι το καλύτερο τάμα? Να κάνουμε μια ελεημοσύνη, μια μεγάλη λαμπάδα για να μου κάνει καλά το παιδί μου, για να με κάνει καλά τον καρκίνο. Το θέλει αυτό ο Θεός? Όχι. Ο Θεός δεν θέλει συμβουλάτορες, ξέρει τι πρέπει να κάνει, έτσι. Εάν του πούμε εμείς κάνε αυτό και θα σε πληρώσω κιόλας, πάρε και μια λαμπάδα, πάρε και 1.000 ευρώ, ας πούμε, γράψουμε και το όνομά μας στην ταξί, έτσι, πάρε επιπτόντος κάπου, να μας πάρει και κανένας δημοσιογράφος. Αυτά δεν έχουν από το Θεό ευλογία και ούτε είναι καλά πράγματα, έτσι, είναι βδελικτά στο Θεό. Ο Θεός έλεγε ότι αν κάνεις ελεημοσύνη, να μην ξέρει αριστερά σου τι πει δεξιά σου, δηλαδή το χέρι σου το ίδιο το αριστερό, δηλαδή εσύ ο ίδιος να μην κατά κάποιο τρόπο το θυμάσαι αυτό που έκανες, να το ξεχάσεις και εσύ ο ίδιος. Και μια άλλη ωραία ερμηνεία είναι, να μην παίρνει είδηση ο κακός εαυτός σου, δηλαδή να κάνεις το καλό τόσο αδιόρατα, η αριστερά σου είναι, ας το πούμε, ο κακός εαυτός μας. Να μην ερεθίζεται καθόλου, αυτό που έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, να τα κάνεις όλα απλά και απαλά, χωρίς ζόρι, χωρίς έτσι κάτι που να, τέλος πάντων, να ερεθίσει και σένα τον ίδιο κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τον Θεό σαν Αλβανό. Θα σε πληρώσω για να μου κάνεις τη δουλειά. Πόσα θέλεις. Θα σου κάνω ένα μεγάλο τάμα, γιατί είναι μεγάλη δουλειά που έχεις να μου κάνεις τώρα, έτσι. Ο Θεός δεν είναι Αλβανός, θα μας κάνει τη δουλειά. Ο Θεός είναι ο πατέρας μας, έτσι. Και ο Θεός είναι ο γιατρός μας, ο Θεός είναι ο δημιουργός μας, είναι παντοδύναμος, είναι πάνσοφος. Είναι πάνσοφος, εμείς θα το πούμε τι θα κάνει. Είναι πανάγαθος, έτσι, έχει όλη την καλοσύνη, την αγαθότητα. Και ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς το συμφέρον μας. Εμείς ξέρουμε καλύτερα από το Θεό ή ο Θεός για μας, από εμάς. Και ο Θεός ξέρει. Τι θα πούμε εμείς στο Θεό, κάνε αυτό στο παιδί μου ή κάνε αυτό σε μένα. Τι θέλει τώρα ο Θεός από εμάς. Ποιο είναι το καλύτερο τάμα. Ποιο είναι. Μετάνοια. Το να τηρήσουμε τις εντολές. Να ζητάμε το έλεος Του. Έτσι, τι είπε ο Θεός να ζητάμε. Ούτε να γίνουμε καλά, ούτε να μην γίνουμε, ούτε να πάνε καλά τα οικονομικά μας, τα επαγγελματικά μας, το παιδί μας να έχει δουλειά. Τι είπε να ζητάμε. Ζητάτε πρώτη βασιλεία. Και δεύτερο, τι είπε. Τι είπε δεύτερο.
Και
δικαιοσύνη. Τρίτο. Τίποτα. Τίποτα άλλο. Αυτά τα δύο. Το έλεος του Θεού, το οποίο είναι και η δικαιοσύνη, πάλι έλεος είναι. Ουσιαστικά ένα πράγμα πρέπει να ζητάμε. Τη βασιλεία του, το έλεος του δηλαδή, τη χάρη του και όλα τα άλλα, τι θα φας, τι θα πιεις, τι θα ντυθείς, πού θα αναπαυτεί λίγο το σαρκείο που και αυτό είναι ευάλωτο, ας πούμε, και ταλαιπωρείται και αρρωσταίνει και πονάει και. Αυτά θα τα κανονίσω εγώ, λέει ο Θεός. Έτσι. Εσύ μην νοιάζεσαι γι' αυτά. Αρκεί να ζητάς το έλεος μου. Και τι θα πει ζητάω τώρα το έλεος του Θεού, έτσι. Θα πει ότι τον αναζητάω ώστε να το γνωρίσω υπαρξιακά. Όχι απλώς εγκεφαλικά. Έτσι, άκουσα ότι υπάρχει ο Θεός, υπάρχει η Αγία Τριάδα, το έμαθα. Δεν το έμαθες. Πρέπει να γνωρίσεις τον Θεό υπαρξιακά, δηλαδή να τον ζήσεις. Να ζήσεις τον Θεό. Να γίνεις ένα με τον Θεό. Έτσι, πως μερικές φορές που προσευχόμαστε ωραία έτσι και λέμε το ευχαριστήθηκα, ας πούμε, ένιωσα κάτι μέσα μου, κάτι διαφορετικό που το έχω ζήσει ποτέ, όπως καλή ώρα τώρα που κάναμε το απόδειπνο εδώ και ήταν τόσο ωραία ήταν. Λοιπόν, και ακόμα περισσότερο και στο κελί σου εκεί μόνο σου, δηλαδή στο δωμάτιό σου, μπορείς να ζήσεις τον Θεό. Όσο λοιπόν προσπαθούμε να βρούμε τον Θεό, να ζήσουμε τον Θεό, πες να κάνει λίγο πιο σιγά. Λοιπόν, όσο προσπαθούμε να ζήσουμε τον Θεό, τόσο αυτό αρέσει στον Θεό. Έτσι. Και μετά ο Θεός τα δίνει όλα τα άλλα. Το έλεος το δίνει. Και δίνει με το έλεος μαζί και όλα τα άλλα. Όταν δεν ζητάμε το έλεος και ζητάμε όλα τα άλλα, έτσι, αυτό δεν αρέσει στον Θεό. Μη ζητάμε όλα τα άλλα εκτός από το έλεος. Πόσοι πατεράδες, μανάδες έρχονται, το παιδί μου δεν έχει δουλειά, λέει. Και κλαίγονται. Τους λέω, ξεμολογείτε το παιδί σου. Μπα πάτε, τι λες τώρα. Πάει εκκλησία. Πού να πάει εκκλησία, μήνες έχει να πάει. Τι περιμένεις μετά. Τι περιμένεις, χρόνια. Τι περιμένεις, περιμένεις ευλογία. Τι ευλογία να έχει. Αφού έχει διαγράψει αυτόν που δίνει τις ευλογίες. Έτσι, αυτός που δίνει τις ευλογίες είναι ο Θεός. Αν έχει τον διαγράψει από τη ζωή σου, έτσι, ούτε ένα ευχαριστώ δεν του λες. Μία ώρα τη βδομάδα δεν βρίσκεις να πεις ένα ευχαριστώ. Ε. Η εβδομάδα πόσες ώρες έχει. 168. Ε? Λοιπόν, μία ώρα δεν βρίσκεις να πας να πεις ευχαριστώ στη Θεία Λειτουργία. Ε? Γιατί τη λέμε Θεία Ευχαριστία. Τι θα πει Θεία Ευχαριστία. Ευχαριστία στο Θεό. Αυτή είναι η Θεία Λειτουργία. Αν εσύ λοιπόν μία ώρα δεν θες να βρεις το Θεό να πεις ευχαριστώ, μετά τι θες να ζητήσεις από το Θεό. Τι να ζητήσεις. Αφού ο Θεός τα δίνει όλα. Έτσι, τον αέρα, το νερό, τα πιο βασικά μας τα δίνει δωρεάν. Τσάμπα. Λοιπόν, και ένα ευχαριστώ δεν λες. Την υγεία που σου δίνει δεν λες ένα ευχαριστώ. Όταν τη χάσεις μετά τρέχεις. Λαμπάδα. Να βρω ένα γέροντα να προσευχηθεί. Να πάω, ξέρω εγώ, στο μοναστήρι, έτσι, να γράψω τα ονόματα, πάρει και λεφτά. Λοιπόν, να μου κάνει τη δουλειά. Μόλις γίνω καλά, πού σε είδα, πού σε ξέρω. Πάλι τα ίδια, έτσι. Μετάνοια δεν υπάρχει, καταλάβατε. Αυτό δεν αρέσει το Θεό. Ο Θεός μας αγαπάει και θέλει να μας σώσει, δηλαδή να ζήσουμε στην αιωνιότητα. Τώρα να ζήσει εδώ 50-100 χρόνια καλά, χωρίς αρρώστιες, και να πας στην κόλαση που δεν τελειώνει ποτέ, είσαι ο πιο μεγάλος ανόητος, έτσι να μην πούμε άλλη λέξη. Ο πιο ανόητος άνθρωπος είσαι. Εκείνο που πρέπει να σκέφτεσαι είναι η αιωνιότητα, η οποία αρχίζει από εδώ. Άμα από εδώ δεν ζήσεις τη χαρά της αιωνιότητας, τη χαρά του Θεού, μην περιμένεις να τη ζήσεις μετά το θάνατο. Αφήνω που άμα κολλήσεις εδώ με τα γήινα, μετά φτάνεις στην απιστία και λες πού ξέρω εγώ τι υπάρχει μετά, δεν υπάρχει τίποτα, άντε εδώ ότι να ζήσουμε εδώ, και καταντάς τελείως άπιστος. Όσο ο άνθρωπος δεν αγωνίζεται πνευματικά, σιγά σιγά φτάνει στην απιστία και βλέπεις γέρους και γευριές και τους λες, είναι στα τελευταία τους, με το ένα πόδι στον τάφο, τους λες να θες να κοινωνείς, όχι λέει δεν θέλω. Φοβερό πράγμα, φοβερό να της λέει ο Χριστός θέλεις, ο παπάς, όχι, όχι. Ή η συγγενής από δίπλα λέει, μην της πεις τίποτα, θα τρομάξει, και άμα τρομάξει θα πεθάνει λέει. Θα πεθάνει που θα πεθάνει, τουλάχιστον να... δεν την αφήνεις να κοινωνήσει τη γυναίκα, να εξομολογηθεί, έτσι λες μια κουβέντα να της πεις. Όχι λέει, γιατί θα τρομάξει. Δεν καημένη. Καταλάβατε. Και τους αφήνουν να κοινώνει, τους ανεξομολογεί τους ανθρώπους, γιατί από πίσω είναι ο πονηρός, έτσι, που δεν θέλει να μετανοήσουν οι άνθρωποι. Συγγνώμη, κάτι θέλετε να ρωτήσετε και σας διάκοψα, έτσι. Για πες το. Ήθελα να ολοκληρώσω εκείνο το σημείο και το ολοκλήρωσα. Για πες μου.
Έμεινα εκεί όμως.
Πες εκεί, ναι.
Είπατε ότι η προσευχή να γίνεται εντοκρυπτό. Αυτό μου έρχεται λίγο σε αντίθεση με το όπου δυο και τρεις συνηγμένοι, το μέσο κι εγώ.
Υπάρχουν δύο ειδών προσευχές, δεν είναι αντίθεση. Υπάρχει η κοινή προσευχή, έτσι, και η όχι ατομική, θα λέγαμε προσωπική, έτσι, ναι. Λοιπόν, πιο πολύ ποια έχει, εσύ τι λες? Όταν ενώνονται όλες οι καρδιές μαζί και μιλάνε στο Θεό, ή όταν είναι μια καρδιά μόνο?
Όλοι μαζί.
Όταν ερχόμαστε, βέβαια, όταν είμαστε στο ίδιο πνεύμα όλοι, έτσι. Όχι να το κάνουμε παζάρι. Γιατί δυστυχώς σήμερα εκεί έχει πάει, έχει καταντήσει το πράγμα. Μπαίνουν, βγαίνουν, και όπως να είναι ντυμένες οι γυναίκες και οι άντρες, δυστυχώς. Αυτό είναι ασέβεια. Είναι ασέβεια. Τώρα μου είχε ένας γέροντας εδώ στην Παναγία, λέει, είχε έρθει ο γεροπαΐσος και τον ρώτησαν, έχεις πάει στο προσκύνημα? Λέει, πώς δεν έχω πάει, λέει, εκεί είναι ζωντανή η Παναγία. Κυκλοφορεί ανάμεσά σας και δεν την βλέπετε. Και κλαίει συνέχεια. Κλαίει με τα χάλια μας. Γιατί έτσι πρέπει να πηγαίνουμε στην Παναγία, όπως πάνε. Στην Παναγία πρέπει να πας με πολύ πολύ ευλάβεια και πολύ σωστά ντυμένος και με πολύ προσοχή, με πολύ προσευχή. Όχι να κάνεις επίδειξη τη σάρκα σου και να χρησιμοποιείς και την εκκλησία για να ικανοποιείς την καινοδοξία σου, εσύ κυρία Τάδε, έτσι δεν είναι, να τα λέμε το όνομά τους. Γιατί πίσω από όλα αυτά κρύβεται αυτό το πάθος που είπαμε προηγουμένως, η καινοδοξία. Να αρέσω, να φανώ, να εντυπωσιάσω, να τραβήξω τα μάτια των ανθρώπων. Αυτό είναι φοβερό πάθος. Και δυστυχώς με αυτό το πάθος μεγαλώνουμε. Και μεγαλώνουμε και τα παιδιά μας με αυτό το πάθος. Και διαιωνίζεται αυτό το κακό. Έτσι. Τα μαθαίνουμε να κυνηγάνε τον μπράβο των ανθρώπων. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συνέχεια του λες μπράβο. Λοιπόν, βλέπει το παιδί και τις δικές σου αντιδράσεις όταν σου λένε μπράβο, πόσο το χαίρεσαι. Οπότε μαθαίνει και αυτό. Και μετά στο σχολείο το ίδιο. Το έβγε, το 10. Όλη η δομή, ας πούμε, της κοινωνίας και της παιδείας είναι δομημένη στην καινοδοξία. Γι' αυτό δεν διορθώνεται τίποτα. Αν ο άνθρωπος δεν αρχίσει να πολεμάει αυτό το πάθος, δεν μπορεί να αρέσει το Θεό. Ούτε μπορεί να βρει και τη χαρά του. Γιατί τι, θα σου πει ο άλλος μπράβο και μόλις θα στρίψει τη γωνία θα σε κοροϊδέψει. Θα σε ειρωνευτεί, θα σε κατακρίνει. Ο ίδιος. Μόλις στρίψει τη γωνία. Έτσι είναι. Και θα σου το πει μετά ο άλλος και θα στενοχωρηθείς. Ενώ μπροστά σου θα σου κάνει τον καλό. Γιατί είναι ματαιότητα όλη αυτή η δόξα των ανθρώπων. Και αν σου πει ο άλλος μπράβο και τι είναι. Έχει κάποιο αντίκρισμα ουσιαστικό, τίποτα. Αν σου πει όμως μπράβο ο Θεός, αν κερδίσεις την εύνοια, τη χάρη του Θεού, αυτό έχει αντίκρισμα στην αιωνιότητα. Πας στον παράδεισο, πας στη βασιλεία του Θεού. Δηλαδή ποιος είναι ο παράδεισος, ο Χριστός είναι πάλι. Είσαι με τον Χριστό που δεν υπάρχει μακαριότητα έξω από αυτό και χαρά έξω από αυτό. Είσαι με τη χαρά, με το φως. Επομένως, προσοχή πολύ να μην βλέπουμε τον Χριστό ως έναν Αλβανό. Έτσι βλέπουν τον Θεό όλες οι θρησκείες, να ξέρετε. Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία. Κακώς το λέμε θρησκεία. Έτσι. Η θρησκεία είναι η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Είναι η φανέρωση, είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα που τα λέμε θρησκείες είναι θρησκείες και είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Γι' αυτό και δεν σώζουν. Δεν σου δίνουν την αληθινή χαρά. Και βλέπουν τον Θεό ως έναν ο οποίος έχει οργιστεί και πρέπει να κάνουμε κάτι για να τον εξευμενήσουμε. Και βλέπεις οι Αφρικανοί, ας πούμε, κάνουν θυσίες. Οι ειδωλολάτρες στην αρχαία εποχή κάνανε ζωοθυσίες. Εκατόμβοι. Εκατόμβοι ήτανε 100 βόδια. Τα σφάζανε στο Δία, ας πούμε. Κρίμα και τα βόδια τα καημένα. Λοιπόν, και τι ήταν ο Δίας? Ήταν η δαίμονας. Έτσι, όλοι το δεκάθι ήταν δαίμονας. Λοιπόν, και ποιο ήταν το σκεπτικό? Ότι ο Δίας έχει οργιστεί. Θα μας ρίξει κανένα κεραυνό τώρα. Οπότε πρέπει να τον εξευμενήσουμε. Τι να κάνουμε? Δώσ' του θυσίες. Και υπήρχαν και οι απατεώνες, οι ιερείς. Αυτά είναι διαπιστωμένα. Έτσι, στα διάφορα, ας πούμε, ιερά μέρη, στους ναούς. Από κάτω είχε υπόγειο. Και κρυβόταν ο ιερέας από κάτω και εσύ τάχατες πήγαινες από πάνω προσευχόσουνα και άκουγες από κάτω μια φωνή και έλεγες μου μίλησε ο Θεός. Και ήταν κρυμμένος ο ιερέας των ειδώλων. Ο διάβολος τέτοιες απάτες κάνει. Όπως και οι γκουρούδες σε ανατολικές θρησκείες έτσι απάτες κάνουν. Είχε κρυμμένος ένας γκουρού εδώ πέρα στα μανίκια του και φτεδάκια και έπαιρνε άμμο και τα είχατε σε έφτιαχνε άμμο από, και στεδάκια από άμμο και τα είχε κρυμμένα στο μανίκι του και ο κόσμος θαύμαζε. Τέτοιες απάντες. Λοιπόν, αλλά από πίσω κρύβεται η μεγαλύτερη απάτη του να ζητάς δηλαδή ένα Θεό ο οποίος θα υπηρετήσει εσένα. Ένα Θεό Ελβανό που λέγαμε προηγουμένως. Αυτή είναι η αρρώστια της θρησκείας. Και αυτή είναι παγκόσμια αρρώστια. Όλοι την έχουν. Βλέπουν τον Θεό σαν ένα τέτοιο μέσο για να περάσουν καλά εδώ, σε αυτή τη ζωή. Ο Θεός δεν είναι γι' αυτό. Θα περάσεις καλά και εδώ με τον Χριστό. Αλλά ο Θεός θέλει να είσαι μαζί Του καλά στην αιωνιότητα. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό λέει εγώ ήρθα είναι ζωή έχωση οι άνθρωποι και περισσόν έχωση. Το περισσόν, το επιπλέον της ζωής ποιο είναι? Ζωή, εντάξει, βιολογική έχουν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά η περίσσια ζωής είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι η Θεία Χάρις. Είναι η Βασιλεία που είπαμε να ζητάμε. Τη Θεία Χάρη, τη Βασιλεία. Θα πεις δεν την έχουμε τη Βασιλεία, τη Θεία Χάρη. Την έχουμε επίσης, μήπως είστε βαφτισμένοι Ορθόδοξα, την έχουμε. Αλλά την έχουμε, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, μπαζωμένη. Την έχουμε χθαμένη κάτω από πλήθος αμαρτιών και παθών. Και δεν φανερώνεται πως έχεις μια φωτιά και της έχεις ρίξει απάνω χαλίκια, χώμα, ας πούμε, και έχει μείνει μια σπίθα. Υπάρχει μια σπίθα. Δεν έχεις σβήσει τέλειος, δεν αφήνει ο Θεός να σβήσει τέλειος. Αλλά πρέπει να ξεμπαζώσεις, να βγάλεις όλα αυτά που έχεις ρίξει μια ζωή, έτσι, και μετά να φυσήσεις, να δυναμώσει αυτή η σπίθα, να βάλεις και ξερά κλαδιά, να βάλεις αρετές δηλαδή, να εργαστείς πνευματικά, να προσευχηθείς, να νηστεύσεις. Να κάνεις ελεημοσύνες, να δείξεις αγάπη, να συγχωρέσεις. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Να συνδιαλλαγείς με τον αδερφό σου. Να μπεις μέσα στη ζωή της Εκκλησίας σωστά. Όχι όπως νομίζεις εσύ. Εγώ τη βρίσκω λέει να πηγαίνω στα ξοκλήσα μόνος μου. Δεν μπορώ στον πολύ κόσμο και στη λειτουργία. Με πνίγει το θυμίαμα. Ένα σωρό δικαιολογίες. Λοιπόν, να μπει σωστά, να δεις τι λέει η Εκκλησία, όχι τι λες εσύ ή τι λέει η κυρία Κατίνα ή τι νομίζεις εσύ. Γιατί και ο λαός μας έχει γίνει Προτεστάντης. Οι Προτεστάντες, ο κάθε ένας είναι Εκκλησία. Και μπορεί να λέει άλλα το πρωί και άλλα το απόγευμα, η Ευαγγελική. Έτσι. Η Παπική πάλι είναι ό,τι πει ο Πάπας. Εμάς ο λαός είναι Προτεσταντικός και ο κλήρος είναι Παπικός, δυστυχώς. Έτσι, να τα λέμε με το όνομά τα πράγματα. Πάμε να γίνουμε Παπικοί, οι Ορθόδοξοι κληρικοί, έτσι, να έχουμε ένα μπρότολε. Ενώ στην Ορθοδοξία ισχύει το συνοδικό σύστημα. Ποτέ δεν είχαμε πρώτο. Πρώτος είναι ο Χριστός. Όλοι οι άλλοι είμαστε πρόβατα. Στον παπισμό είναι ο Πάπας, ο οποίος είναι
ο αλάθητος.
Ο αλάθητος και είναι και ο αντιπρόσωπος του Θεού στη γη. Δηλαδή ο Θεός πλέον έχει χαθεί στα ουράνια και έχει τον αντιπρόσωπό του και αυτός κανονίζει τα πάντα. Και αν θέλει κάτι θα πρέπει να πάρει άδεια από τον Πάπα για να έρθει να μας κάνει κάτι. Λοιπόν, αυτά είναι τρελά και όμως ισχύουν, να ξέρετε, όσο και αν φαίνονται τραπηγμένα. Αλλά θέλω να πω τώρα για το λαό μας. Ο λαός μας είναι Προτεσταντικός, δηλαδή ο καθένας λέει εγώ νομίζω έτσι πρέπει να κάνει η Εκκλησία, έτσι πρέπει να κάνει ο Παπάς. Αυτό είναι Προτεσταντικό. Εσύ θα ταπεινωθείς να μάθεις πρώτα τι λέει η Εκκλησία, όχι τι λέει ο τάδε Παπάς ή ο τάδε Δεσπότης, μα λέει λάθος. Ή ο τάδε Πατριάρχης, και ο Πατριάρχης ακόμα μπορεί να κάνει λάθος. Αλλά τι λέει η Εκκλησία διαχρονικά, 2000 χρόνια, τι λένε οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Να μάθεις την αλήθεια, την παράδοση, λέγαμε το πρωί. Γι' αυτό που είχε επικρατήσει πριν λίγα χρόνια, να κοινωνάνε 3 φορές το χρόνο. Χριστούγεννα, Πάσχα και της Παναγίας. Έτσι. Αυτό είναι λάθος. Κι όμως το λέγανε και παπάδες και δεσποτάδες. Και σε αυτό αντέδρασε ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, οι πατέρες οι Κολυβάδες που λέγαμε. Και σε πολλές άλλες πλάνες. Αυτά πώς μπήκανε. Μπήκανε ακριβώς γιατί δεν αναζητάμε την αλήθεια, την Ορθοδοξία, τον Χριστό. Και κάπου αρχίζουμε και ξεφεύγουμε και λίγο ξεφεύγεις και μπορεί να φτάσει και σε πολύ μεγάλες πλάνες. Επομένως δεν πρέπει να βλέπουμε τον Θεό ως έναν υπηρέτη μας, αλλά αντίθετα εμείς είμαστε δούλοι, δούλοι του Θεού, η οποία δουλεία αυτή μας ελευθερώνει. Δεν είναι δουλεία που μας υποτιμά. Δεν λέμε βαφτίζεται ο δούλος του Θεού, μεταλαμβάνει δούλοι του Θεού. Έτσι. Αυτή η δουλεία είναι η υπακοή στις εντολές. Και λέει ο Χριστός ότι το φορτίο μου λέει είναι Χριστό με ήττα το χρή, δηλαδή καλό. Και ο ζυγός μου είναι ελαφρός. Όλοι οι άλλοι ζυγοί που μας βάζει ο διάβολος είναι βαργοί, πάρα πολύ βαργοί. Ο πιο ελαφρός ζυγός είναι του Χριστού. Και αυτός ο ζυγός είναι υπακοή. Και σηκώνοντας αυτό το ζυγό, τότε είσαι δούλος του Χριστού, έτσι, όταν τηρείς τις εντολές. Αν δεν τηρείς τις εντολές, αυτά που λέει ο Χριστός, τι κάνεις. Δεν ζεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές του είναι σου. Οι εντολές τι είναι. Είναι οι οδηγίες χρήσεως. Δεν είναι κάτι που μας ήρθε από πάνω για να μας καταπιέζει. Σου λέει ο Χριστός, ας πούμε, δεν πρέπει να βλέπεις πονηρά. Άμα δεις πονηρά, ήδη κάνεις μοιχεία στην καρδιά σου, έτσι. Είναι εντολή αυτό. Αυτό είναι μια προδιαγραφή. Δηλαδή πώς παίρνεις ένα αμάξι και σου λέει το αμάξι πρέπει να βάλεις αμόλυβδη βενζίνη, ας πούμε. Δεν μπορεί να βάλεις άλλο πράγμα, έτσι, πετρέλαιο ή κοκακόλα. Άμα θες βάλεις, έτσι. Αν το παίξεις πολύ φιλελεύθερος, ας πούμε, όπως το παίζουν κάποιοι σήμερα και σου λέει πολύ φιλελεύθεροι, έτσι, πολύ προοδευτικοί. Γιατί να μην κάνουμε και γάμους ομοφιλοφίλων, γιατί να μην κάνουμε και σιγά σιγά θα πούν και γάμους με τα ζώα. Ήδη στη... Ναι, μην γελάτε. Στη Γερμανία έχουμε, λυπάμαι που το λέω, 700.000 κτηνοβάτες. Επίσημους, δηλωμένους. Λοιπόν, αυτή είναι η προοδευμένη Ευρώπη που μας γυαλίζει. Τα λέω εν παρενθέσει αυτά. Αλλά θέλω να πω τι. Ότι όταν υπακούμε στις εντολές του Θεού, τι κάνουμε, λειτουργούμε σύμφωνα με τις προδιαγραφές μας. Έτσι, ο Χριστός είναι ο κατασκευαστής μας. Και ένας κατασκευαστής ξέρει αυτό που έφτιαξε, ποιες είναι οι προδιαγραφές του. Αυτό το τραπέζι, ας πούμε, δεν μπορεί να του βάλεις έναν τόνο επάνω, θα σπάσει. Έχει κάποιες προδιαγραφές, αντέχει ορισμένα κιλά. Ούτε, ας πούμε, είναι για άλλες χρήσεις. Ξέρω εγώ να σπάζεις εδώ πάνω πέτρες, έτσι, πέτρες. Θα το διαλύσεις. Δεν θα... Έτσι και ο άνθρωπος έχει κάποιες οριοδιαγραφές, κάποια όρια. Άμα εσύ τα υπερβείς αυτά τα όρια, έτσι τι κάνεις, καταστρέφεις τον εαυτό σου. Αυτό είναι η αμαρτία. Σου λέει μην κάνεις πορνεία, μην κάνεις μοιχεία. Γιατί? Γιατί δεν είσαι φτιαγμένος να λειτουργήσεις έτσι. Δεν το αντέχεις. Γιατί νομίζετε σήμερα έχουμε ένα σωρό ψυχολογικά και καταθλίψεις? Γιατί ακριβώς υπάρχουν τέτοιες αμαρτίες από πίσω. Κατά βάση σαρκικές αμαρτίες, αλλά και παντός είδους. Με κορυφαία τον εγωισμό, έτσι, γιατί και πίσω και από τις σαρκικές αμαρτίες είναι ο εγωισμός. Είναι η υπερηφάνεια. Που σου λέει, τι τώρα θα ακούσουμε τι λέει η Εκκλησία. Τι θα πω εγώ. Τι θα πω εγώ και εγώ. Ο εαυτός μου. Εγώ είμαι, εγώ κάνω κουμάντα στον εαυτό μου. Θα με κάνει κουμάντα ο παπάς? Όχι. Λοιπόν, ο Θεός σου έχει δώσει αυτό το δώρο, έτσι, να ενεργείς και να κάνεις ό,τι θέλεις, όντως. Και είναι μεγάλη δωρεά αυτή του Θεού, αλλά είναι και μεγάλη ευθύνη. Γιατί πρέπει να κάνεις σωστές επιλογές. Και η καλύτερη επιλογή είναι να κάνεις αυτά που σου λέει ότι είναι οι προδιαγραφές σου. Λέει, ας πούμε, το σώμα, ούτε η πορνεία. Το λέει, είναι προδιαγραφή αυτό του σώματος, έτσι. Το σώμα δεν είναι φτιαγμένο για να πορνεύει. Εσύ λες, θα το κάνω, αφού όλοι το κάνουν. Μετά θα το πληρώσεις. Σου λέει, ας πούμε, πρέπει να συγχωρέσεις. Πρέπει να αγαπήσεις τους εχθρούς σου. Έτσι, αυτό είναι προδιαγραφή. Δεν το κάνεις, θα το πληρώσεις. Δεν θα μπορέσεις να ηρεμήσεις ποτέ, στον αιώνα τον άπαντα. Να ησυχάσεις, δεν θα μπορέσεις, αν δεν συγχωρέσεις. Σου λέει, αν δεν συγχωρέσεις, δεν συγχωρήσεις από μένα, από το Θεό. Το λέει ξεκάθαρα. Και εσύ λες, μετά εγώ εξομολογήθηκα. Και χίλιες φορές να εξομολογηθείς. Άμα δεν συγχωρέσεις, δεν συγχωρείσαι. Θυμηθείτε την παραβολή του χρεώστου των μυρίων ταλάντων. Του χάρισε 10.000 τάλαντα, έτσι, τεράστιο ποσό. Και εκείνος μετά βρήκε κάποιον που του χρωστούσε ένα πενταράκι, τίποτα δηλαδή, και τον έπνιγε, του λέει δώσ' μου το τώρα, δεν στο δίνω, τον έβαλε στη φυλακή. Και μετά, αν λέει έτσι έκανε, φέρτε τον εδώ. Δεν σου χαρίζω τίποτα, του λέει ο Θεός. Καταλάβατε? Γιατί ο Θεός θέλει να του μοιάσουμε. Όπως εκείνος μας ελεεί, πρέπει και εμείς να ελεήσουμε τον αδερφό μας. Όπως εκείνος είναι μακρόθυμος, τι θα πει μακρόθυμος? Δεν θυμώνει, δεν οργίζεται, κάνει υπομονή, μας περιμένει. Και ενώ βλέπεις αμαρτάνουμε, δεν σου ρίχνει αμέσως κεραυνό, σε περιμένει. Σε περιμένει και χρόνια. Πολλά χρόνια. Μήπως και, το λέω και άλλες φορές, μου λέγανε για ένα γέρο, λέει, πάτερ είναι 96 χρόνια, κάνει προσευχή. Του λέμε να πει ήμαρτον και δεν θέλει να πει ήμαρτον. Δηλαδή δεν έχει κάνει αμαρτία καμιά στη ζωή του αυτός ο άνθρωπος. Να αναγνωρίσει ότι είναι αμαρτωλός. Καταλάβατε? Τον περιμένει ο Θεός 96 χρόνια να πει ήμαρτον. Ότι αμάρτησα. Και σου λέει, τι αμάρτησα? Πόσοι δεν το λένε, Σου λέει, εγώ δεν σκότωσα, γιατί να εξομολογηθώ? Είμαι καλός. Ή όπως έλεγε κάποιος σε ένα δεσπότη, πήγε να εξομολογηθεί στ' άγατες και του λέει, τι έχεις? Τίποτα, λέει. Τίποτα, τίποτα. Δεν έχεις καμιά αμαρτία? Καμιά, λέει, εγώ είμαι καλός. Εγώ είμαι τέλειος. Λοιπόν, αφού είσαι τέλειος, τότε να με εξομολογήσεις εσύ, εγώ να σε εξομολογήσω. Λοιπόν, πόσο πλάνη έχουμε. Πόσο. Από πίσω είναι η υπερηφάνεια. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε, κάνουμε παρεκβάσεις, αλλά έτσι έρχονται. Οι εντολές είναι προδιαγραφές και είναι για μας, δεν για το Θεό. Ο Θεός δεν έχει καμιά ανάγκη ούτε από εμάς, ούτε από το να τηρούμε τις εντολές. Έχει τέτοια άπειρη μακαριότητα, αλλά επειδή μας αγαπάει και θέλει να μετέχουμε και εμείς αυτή τη μακαριότητα, γι' αυτό μας έπλασε καταρχήν. Έτσι. Δεν μας έπλασε για να μας βασανίζει, όπως λένε κάποιοι, γιατί με έπλασε, ας πούμε. Σε έπλασε για να μετέχεις την άπειρη μακαριότητα που έχει αυτός. Να είσαι και εσύ Θεός. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Έτσι, το καθομοίωση που μαθαίνουμε στο σχολείο είναι να γίνουμε θεοί. Θεοί κατά χάρη, βέβαια, όχι κατά φύση, κατά χάρη. Να μετέχουμε σε ό,τι στη ζωή του Θεού, όπως ο Θεός έχει άπειρη χαρά, έχει άπειρη ειρήνη, είναι ταπείνος, είναι αγάπη. Αυτά όλα γίνεσαι και εσύ. Γίνεσαι όταν αγιάσεις. Και μην νομίζετε ότι ο αγιασμός είναι κάτι για λίγους ή κάτι αν θέλεις. Είναι υποχρεωτικό να αγιάσεις. Έτσι λέει ο Θεός, Άγιοι γίνεστε. Πρέπει να γίνετε Άγιοι. Γιατί οι Άγιοι είναι αυτοί που θα σωθούν. Έτσι. Δεν είναι μόνο οι επώνυμοι, υπάρχουν και ανώνυμοι Άγιοι. Και πολύ μεγάλοι ανώνυμοι Άγιοι που δεν τους ξέρουμε. Που δεν θέλουν να φανερωθούν. Έτσι. Και στο Άγιο Όρος βρίσκουν οι πατέρες και Άγια Λείψανα και άφθαρτους Αγίους. Είχαμε τέτοια περιστατικά. Ένας γέροντας έσκαβε εκεί στο γήπο του και βρίσκει έναν Άγιο. Άφθαρτο το σώμα του, πώς είναι ο Άγιος Γεράσιμος, ο Άγιος Σπυρίδωνας. Άφθαρτο. Άφθαρτο σώμα σημαίνει πολύ μεγάλη αγιότητα. Δηλαδή έχει ποτίσει και το σώμα η αγιότητα, το Άγιο Πνεύμα. Και το κρατάει άσυπτο. Και πήγε στη Λαύρα και για να το πει, ας πούμε. Και το βράδυ βλέπει στο όνειρό του τον Άγιο αυτόν και του λέει, ποιος σου είπε, λέει, μαζί κάναμε την άσκηση, μην κάνεις τίποτα. Εγώ θέλω να είμαι εκεί, να μην με ξέρει κανένας. Ούτε με τα θάνατο δηλαδή να μην πάρει δόξα, καταλάβατε. Και σου λέει, στη Δευτέρα Παρουσία, με φανερώσει ο Θεός. Τόση ακενοδοξία, ενώ εμάς μας τρώει να φανούμε. Από αυτή τη ζωή να φανούμε ότι είμαστε Άγιοι, όχι με τα θάνατο. Αυτός ούτε με τα θάνατο.
Θέλετε να ρωτήσω κάτι?
Ό,τι θέλετε.
Η βοήθεια στους επαγγελματίες διάδοσης επιτρέπεται ή στην εκκλησία να δώσετε τα λεφτά?
Η Ελλάδα σήμερα είναι ένα ατέλειωτο μπες-βγες ατέλειωτων φυλών ξένων, Ισλαμιστών από την Ασία. Ειδικά η Βόρειος Ελλάδα κατακλείζεται και οι επαρχιακές ακόμη πόλεις που έβλεπα στην Κατερίνη από Βούλγαρους ατέλειωτους κλπ. Επί κάπου στα φανάρια με τα παιδιά, μόνοι, γυναίκες έξω από εκκλησίες. Τι γίνεται? Είναι προτιμότερο να τα πηγαίνουμε στην εκκλησία που είπε και ο Κύριος ή όλους αυτούς να τους δίνουμε τα τώρα?
Νομίζω είναι προτιμότερο, ναι. Να το δίνετε στο φιλόπτο χαταμία, στις ενορίες που ξέρουν τους ανθρώπους που χρειάζονται πράγματι, που έχουν ανάγκη, έτσι, και δεν εκμεταλλεύονται.
Γιατί κάποιοι κάνουν εμπόριο, τους
όντως γίνονται όλα αυτά. Αλλά πάλι έχουμε το νόμο του Θεού που λέει το ετούντι σε δίδω, έτσι, δώσ' του. Τώρα αν έχεις και αμφιβολία, ξέρω εγώ, δώσ' του λίγα, ξέρω εγώ, ας πούμε έτσι.
Στην εκκλησία δεν παιδί, έχει κάθεται απ' έξω και μόνο για να
ναι.
Και πάει και τσιγάρα τα πίζει και μπορεί να πίνει και τα
πράγματα. Επειδή δεν είμαστε σίγουροι και δεν ξέρουμε, και αυτά ακόμα μπορεί να είναι και, κανένας διαχριστός αλλός, να βάλουμε καλό λογισμό, ας πούμε. Έτσι. Φαίνεται, αλλά...
Τον άλλο, λίγο πολύ όλοι μας γνωρίζουμε κάποιες οικογένειες οι οποίες δεν είναι καλά οικονομικά. Εγώ θα πω κάτι το οποίο έχει συμβεί σε κάποιο χωριό της Ιερισσού. Όχι σε αυτό το χωριό, στην Ιερισσό μέσα. Μια γυναίκα η οποία έπαιρνε, πήγαινε, ψώνησε. Νύχτα πήγαινε, άφηνε τις σακούλες με τα ψώνια στις οικογένειες αυτές τις οποίες ήξερε. Το ήξερε μόνο ο παπάς του χωριού, γιατί η κάθε οικογένεια έβρισκε τις σακούλες και απορούσε ποιος τις άφησε εκεί τις σακούλες και ρωτούσαν τον παπά. Και ο παπάς, γνωρίζοντας ποιος άφησε, έλεγε «Πάρτε, είναι για σας». Και φανερώθηκε μετά τον θάνατό της αυτή η γυναίκα και το είπε ο ίδιος ο παπάς. Και τους είπε «Αυτή σας άφηνε τα ψώνια στην πόρτα σας». Χωρίς να ξέρει κανένας τίποτα.
Είναι αυτά που είπαμε. Να το κάνεις κρυφά. Να το κάνεις κρυφά. Μάλιστα.
Το ζητείτε και το θύσετε. Πού αναφέρετε συγκεκριματικά?
Στο έλεος. Πάλι στο έλεος. Γιατί μας είπε τι να ζητάμε. Έτσι. Όχι σε άλλα. Κρούεται και αγίστε. Στο έλεος. Αυτό πρέπει να το ζητάμε αδιαλείπτως. Έτσι, όλες οι προσευχές μας ουσιαστικά δηλαδή θα πρέπει να, ας το πούμε έτσι, να αντικατασταθούν όταν οριμάσουμε πνευματικά, από μία μόνο προσευχή. Το Κύριε ελέησον, έτσι, το Κύριε σου Χριστέ ελέησέ με. Και ό,τι άλλο θα μας το δώσει ο Κύριος. Αλλά επειδή είμαστε αδύνατοι, λέμε υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ήταν ανώδυνα τα τέλη του Χριστού. Ανεπέσχυντα, ήταν ανεπέσχυντα, όχι. Ειρηνικά, ούτε ειρηνικά. Εμείς οι χριστιανοί υποτίθεται είμαστε μιμητές του Χριστού, έτσι δεν είναι? Πώς τα ζητάμε αυτά? Τα έβαλε η Εκκλησία γιατί είμαστε αδύναμοι. Γι' αυτό. Κατ' οικονομία. Έτσι. Δεν χρειάζεται. Ο Θεός ξέρει τι έχουμε ανάγκη. Τα πάντα ξέρει. Αλλά εμείς θέλουμε να τα πούμε. Πέστε τα λέει. Πέστε τα. Αλλά το βασικό είναι το έλεος. Γι' αυτό και αυτή η προσευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με, τα λέει όλα. Μέσα στο έλεος είναι όλα. Αν πάρεις τη χάρη, και την έχουμε πάρει, είπαμε, τη χάρη, αλλά πρέπει να την ενεργοποιήσουμε. Να την έχουμε ενεργό συνεχώς. Για να την έχεις ενεργό συνεχώς, θα πρέπει συνεχώς να προσεύχεσαι. Έτσι, αυτό ενεργοποιεί τη χάρη. Εμείς συνεχώς μιλάμε, αλλά όχι στο Θεό. Βλέπω και εδώ μερικές αδιαλείπτως μιλάνε. Αλλά όχι στο Θεό. Έτσι, αυτό δεν είναι καλό. Στο Θεό πρέπει να μάθουν να μιλάνε αδιαλείπτως. Ναι. Λες και πω... Τέλος πάντων. Να μην πω περισσότερα.
Συγγνώμη πάντα. Οι ασθενείς που πηγαίνουν στους Αγίους και κάνουν παρακλήσεις. Αυτή η παράκληση είναι τι γίνεται?
Ρωτήστε τους. Αυτό θέλω να πω. Ότι και η υγεία μας, η σωματική, μπορεί να μην για το καλό μας.
Να μην
για το καλό μας. Δηλαδή, πολλές φορές, για να μην πω πάντα, πιο πολύ μας ωφελεί η αρρώστια παρά η υγεία. Διότι η αρρώστια τι σε κάνει? Σε κάνει ταπεινό πρώτα. Σε κάνει ταπεινό. Ο ταπεινός ελκύει τη χάρη του Θεού. Δεν το λέει ο Θεός στους ταπεινούς τι κάνει? Δίνει χάρη. Το λέει ξεκάθαρα. Ενώ σε περήφανος πάει κόντρα. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Σε κάνει ταπεινό. Δεύτερον, σε κάνει να πονάς. Το οποίο επίσης σε καθαρίζει. Γιατί λέει ο Κύριος δια πολλών θλίψεων. Δι εμάς εσύ στη βασιλεία των ουρανών, έτσι. Ο πόνος καθαρίζει. Σε κάνει τρίτο να προσεύχεσαι. Έτσι. Να πλησιάσεις το Θεό, να σκεφτείς τις αμαρτίες σου. Να σκεφτείς γιατί σου έγινε αυτό, α, γιατί έχω κάνει αυτό και αυτό. Έρχεσαι σε μία αυτογνωσία. Σε κάνει να ησυχάζεις. Όταν είσαι υγιής τρέχεις σαν τη σβούρα όλη την ημέρα και δεν βρίσκεις ένα δευτερόλεπτο να σκεφτείς. Να δεις λίγο μέσα σου. Κάθεσαι στο κρεβάτι του πόνου ένα χρόνο και λες τι καλά που ήταν εκεί, είδα τον εαυτό μου. Είδα πόσο μάταια ήταν όλα αυτά που έκανα. Σου βάζει ένα stop. Στη ματαιότητα. Και βρίσκεις τον εαυτό σου εκεί πέρα. Εκεί που δεν θέλεις να πας. Έτσι, πάρα πολλά. Μετά ωφελεί τους γύρω σου. Γιατί και γύρω σου αρχίζουν και αυτοί να προσεύχονται, έτσι. Να προβληματίζονται πως η ζωή, ας πούμε, είναι τόσο ευάλωτη, τόσο εύκολα χάνεται. Πόσο μάταια είναι όλα αυτά που επιδιώκουμε. Όταν χάσεις την υγεία σου, γι' αυτό λένε πρώτα απ' όλα υγεία. Και αυτό το λατρικό είναι. Δεν είναι χριστιανικό. Πάνω απ' όλα δεν είναι υγεία. Εννοούν τη σωματική υγεία. Μακάρι να εννοούσαν την πνευματική υγεία. Εννοούν τη σωματική υγεία. Πάνω απ' όλα είναι η βασιλεία του Θεού, το έλεος που λέγαμε προηγουμένως. Έτσι, η υγεία της ψυχής. Θεράπευε. Θεράπευε πρώτα την ψυχή και μετά το σώμα. Έτσι. Αν δείτε τα θαύματα που έκανε. Ρωτούσε.
Θέλησε.
Ναι, είπα και μικρή τα μάρτα. Πρώτα ομολογούσαν την πίστη τους και μετά τους έκανε καλά. Ναι.
Έτσι. Οι υπερηγίες που λένε γιατί το γράφουμε τόσο αγώνα που το δίνουμε στην Εκκλησία, πάντα γράφουμε πάνω το υπερηγίες.
Ναι. Ελπίζουμε να εννοούμε και ψυχικής. Ή μάλλον μόνο ψυχικής. Και όχι σωματικής. Δεν θέλει συμβουλάτορα ο Θεός, καταλάβατε. Πρέπει να του πούμε Θεέ μου κάνε με καλά. Δεν ξέρει εκείνος αν πρέπει να γίνουμε καλά ή όχι. Εκείνο πρέπει να του πούμε Κύριε ελέησέ με. όπως θέλεις, όπως ξέρεις, όποτε θέλεις και όταν θέλεις κλπ. Κλπ. Έτσι. Να αφήσουμε το Θεό ελεύθερο. Δεν μπορείς να καταπιέσεις το Θεό. Δεν είναι σωστό. Έτσι. Όπως είχε μια περίπτωση ο Γέροντας Πορφύριος με κάποιον που προσευχόταν συνέχεια, «Κύριε, κάνε με καλά, κάνε με καλά». Και πήγε στον Γέρο Πορφύριο και του λέει, «Σταμάτα, δεν θα ξαναπείς αυτό το πράγμα». «Εντάξει, το είπες, το άκουσε ο Θεός. Τώρα όσο το λες, τόσο αποθείς τη χάρη. Άστο, ξέρει ο Θεός. Δεν θα βιάζουμε το Θεό. Γιατί το παίζουμε πιο έξυπνοι δηλαδή εμείς από το Θεό. Πιο σοφοί από το Θεό. Δεν ξέρει ο Θεός ποιο είναι το καλό μας. Ή μήπως δεν θέλουμε το καλό μας. Σε τελική ανάλυση δεν θέλουμε το καλό μας. Θέλουμε αυτό που νομίζουμε εμείς καλό για μας, αλλά όχι το πραγματικό καλό που θέλει ο Θεός για μας.
Μεταξύ η γυναίκα ό,τι πότε πήγαινε στο αντικαρκυνικό έπαιρνε και ο πατέρας Παΐσιος. Και πήγαινε και του λέει, «Πάτε, σε παρακαλώ, πάτε». Και στο τέλος της είπε, «Κοίταξε κορίτσι μου, λέει, έχεις κουράσει πολύ το Θεό». Τι τον κουράσε, αφού είχε μεγάλο πρόβλημα, δεν θα ζητούσε. Τι σημαίνει τον κουράσε το Θεό?
Ότι ο Θεός ξέρει γιατί της το έδωσε το πρόβλημα. Αυτή η στάση απέναντι στον Θεό, «Κάνε μου αυτό, κάνε μου εκείνο, πάρτο μου αυτό, πάρτο μου εκείνο». Τι δείχνει? Δείχνει έλλειψη πίστεως, έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο Θεός είναι πατέρας μας. Δεν μας το πω, να με λέτε πατέρα μου, πάτερ ημών. Αυτή την προσφυγή λένε. Ο πατέρας δεν ξέρει ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού του? Δεν θέλει το καλύτερο για το παιδί του? Ποιος πατέρας καλός δεν θέλει το καλύτερο για το παιδί του? Όταν λοιπόν εσύ λες στο Θεό, «Γιατί μου το έδωσες αυτό, γιατί σε μένα, τι σου έκανα», τον βρίζεις τον Θεό. Αντί να τον ευχαριστήσεις, γιατί ως πατέρας έκρινε ότι αυτό σου χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή, εσύ τον βρίζεις. Και μετά λες, «Γιατί μου πάνε ανάποδα τα πράγματα». Πώς θα σου πάνε όταν τα βάζεις με τον πατέρα σου? Έτσι, είναι έλλειψη εμπιστοσύνης, έλλειψη πίστεως. Ο Θεός κυβερνάει τα πάντα με τη Θεία του πρόνοια. Όταν ο άνθρωπος δεν εμπιστεύεται τη Θεία πρόνοια, έτσι, μετά χάνει την ειρήνη του με το παραμικρό. Αγχώνεται. Έτσι, το άγχος τι είναι? Δαιμονική ενέργεια. Γιατί δεν εμπιστεύεται ο άνθρωπος τον Θεό. Δεν εμπιστεύεται τη Θεία Πρόνοια, τη Θεία Χάρη. Η οποία Θεία Πρόνοια, μας το έχει πει, έχει μετρήσει, λέει ο Θεός, και τις τρίχες μας ακόμα. Έχει κανένας από εσάς μετρήσει τις τρίχες του? Πόσες έχει? Κανένας. Θα πεις, με τρίχες ασχολούμαστε? Ο Θεός ασχολείται όμως. Στο λέει, έτσι, έχω μετρήσει και τις τρίχες σου. Δηλαδή τι θέλει να πει αυτό? Ότι και για τα ελάχιστα που σου συμβαίνουν, που γίνονται, εγώ έχω πρόνοια, έχω φροντίδα. Εμπιστέψουμε. Εγώ θα φροντίσω, σου λέει, για όλα. Μα θα πεις, τι θαύμα θα κάνει? Θαύμα θα κάνει. Ναι. Γιατί δύσκολο είναι. Τον προφήτη Ηλία τον έτρεφε 3,5 χρόνια. Με το κοράκι. Με το κοράκι που του πήγαινε ψωμί και κρέας κάθε μέρα. Γιατί να κάθεσαι να λιώνεις τη δουλειά δηλαδή και να μείνεις ένα κοράκι? Θα σε τρέφει. Θα πεις, γίνονται αυτά? Γίνονται. Γίνονται, αφού γίνονταν τότε και τώρα γίνονται. Και γίνονται και περισσότερα. Και υπάρχουν τέτοια θαύματα. Έτσι, πάρα πολύ. Όταν δείξουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και τα βλέπουμε στη ζωή των Αγίων μας.
Μήπως αυτή η δυστυχία που επιπέτει στον πλανήτη είναι κάποιο μήνυμα?
Είναι, φυσικά μήνυμα είναι. Να μετανοήσουμε. Αλλά δυστυχώς ο πλανήτης, όπως έλεγε ο Άγιος, σχεδόν Άγιος, δηλαδή ανεπίσημα, σε συνείδηση των ανθρώπων είναι Άγιος, ο πατήρης ο Φρόνιος, το Σαχάροφ. Όλη η ανθρωπότητα, λέει, είναι σε κατάσταση ακιδείας. Ακιδεία είναι φοβερό πάθος. Έτσι είναι η αφροντισία της ψυχής. Ναι, η αδιαφορία για την ψυχή. Όλοι ζουνε ζωοδός. Έτσι, κτηνοδός. Σαν ζώο, σαρκικά, ναι. Και ελάχιστοι άνθρωποι, ας πούμε, σκέφτονται κάτι πνευματικό για το Θεό, δηλαδή αναζητούν το Θεό, έχουν διάθεση. Και σου λέει, σε λαβή, αυτή είναι η ζωή, ας ζήσουμε, ας πεθάνουμε μετά σαν τα ζώα, θα μας τάψουν, τελειώσαμε. Δεν τελείωσες, αυτό είναι το τραγικό, ότι δεν τελείωσες, από εκεί αρχίζει η ζωή. Είναι όπως το μωρό που είναι στην κοιλιά της μάνας του και μετά γεννιέται. Αυτό είναι ο θάνατος. Είναι μια νέα γέννηση. Είναι μια γέννηση στον πνευματικό κόσμο. Σε ένα πολύ καλύτερο κόσμο. Εάν όμως ζήσεις σωστά εδώ. Και φυσικά όλη αυτή η κατάσταση ο Θεός πάλι την αφήνει. Μήπως και συνέλθουμε. Γιατί δεν συνερχόμαστε με τα λόγια Του, με το Ευαγγέλιο Του, με την Εκκλησία Του. Μας τα έχει δώσει ο Θεός όλα. Τα πάντα υπάρχουν. Αλλά δεν φροντίζουμε καν να τα γνωρίσουμε, να τα διαβάσουμε, παιδί μου, να τα διαβάσεις. Πόσοι από εμάς έχουμε διαβάσει την Καινή Διαθήκη? Έτσι. Και από την έχουμε διαβάσει την ξέρουμε? Δηλαδή την έχουμε κατανοήσει? Γιατί εντάξει, τη διάβασες. Είναι και δυσνόητα πολλά. Δυσνόητα. Πρέπει να κουραστείς λίγο, να δεις τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Δεν μπορείς εύκολα με μια επιπόλαιη ανάγνωση να το μάθεις μόνο κεφαλικά, όχι να το ζήσεις, που πρέπει να το ζήσεις. Έτσι, γιατί είπαμε, αυτά είναι οι προδιαγραφές του είναι σου. Μετά έχει την Ιερά Παράδοση που είναι, που είπαμε, οι κανόνες της Εκκλησίας, οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Άγνοια πλήρης. Έτσι. Σου λέει ο κανόνας της Εκκλησίας, τρεις Κυριακές αν δεν πας στην Εκκλησία, χωρίς λόγο, έτσι αφορίζεσαι. Βασικός κανόνας αυτός. Ούτε που το ξέρουν ότι υπάρχει αυτός ο κανόνας. Αυτή είναι προδιαγραφή ζωής. Και μετά λες, γιατί δεν μου πάνε καλά τα πράγματα. Γιατί έχω κατάθλιψη. Γιατί το παιδί μου έχει κατάθλιψη. Προσευχή σου, πάτερ. Παρέκλεισε το παιδί σου. Όχι. Πώς δεν θα έχει κατάθλιψη. Κατάθλιψη θα έχει. Το έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Αν λέει δεν ζούμε με το Θεό και δεν ενδιαφερθούμε για τα του Θεού, μετά η ψυχή μας βουλιάζει μέσα στην κατάθλιψη. Βουλιάζει μέσα στην απελπισία, μέσα στο άγχος. Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για το Θεό. Για να βρει το Θεό, να ζήσει με το Θεό. Να γίνει Θεός. Όταν λοιπόν εσύ αυτά όλα τα διαγράφεις, τα περιφρονείς δηλαδή τις προδιαγραφές του είναι σου, μετά τι θα πάθει η ύπαρξή σου? Θα μαραζώσει. Αυτό είναι η κατάθλιψη. Και μετά λες, δεν ενδιαφέρεται κανένας για μένα, δεν με αγαπάει κανένας.
Πώς θα πείσω με τον κόσμο?
Γιατί
δεν πατάει στην Εκκλησία.
Ναι. Να πείσουμε πρώτα τον εαυτό μας. Γιατί το πρόβλημα, κοιτάξτε, δεν είναι οι άλλοι, ούτε φταίνει οι άλλοι, έτσι, εμείς φταίμε. Άμα εμείς ζούσαμε σωστά, πρώτα θα αλλάζαμε το σπίτι μας, θα αλλάζαμε τους συγγενείς μας. Όχι όλους, προσέξτε, κάποιους, έστω έναν, θα αλλάζαμε. Γιατί ο Χριστός είπε ότι τώρα, στην παρούσα κατάσταση όπως είναι ο κόσμος, υπάρχει ο καλός ο σπόρος, υπάρχουν και τα ζυζάνια, που τα άσπειρε ο πονηρός. Και συναυξάνονται ο καλός ο σπόρος με τα ζυζάνια. Δηλαδή παντού υπάρχουν και καλοί και κακοί. Πας σε μια υπηρεσία, έχει 10 στραβούς, έχει και έναν καλό. Έτσι. Λοιπόν, παντού όμως υπάρχουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, και ο άλλος σου λέει, εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω. Γιατί δεν θέλει? Γιατί δεν θέλει. Να πάει στην Εκκλησία, δεν θέλει. Είναι στο αυτεξούσιο του ανθρώπου. Αλλά κάποιοι, όταν εμείς ζούμε σωστά, θα συγκινηθούν. Κάποιοι. Λοιπόν, και θα γίνει αυτή η καλή αλλίωση.
Στα χωριά δυστυχώς
δεν είναι. Ναι, και στα χωριά κάποιος θα υπάρξει. Έστω και ένας. Το ξέρω, 3% είναι οι εκκλησιαζόμενοι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, όχι μόνο στα χωριά. Και στις πόλεις, γιατί στις πόλεις είναι καλύτερα. Όταν μια ενορία έχει 40.000, λέει γεμίζει η εκκλησία. Εντάξει, γέμισε, επειδή πήγαν 500, γέμισε. Οι 39.500 που είναι? Κοιμούνται. Είναι καλή κατάσταση? Δραματική είναι. Δηλαδή αυτοί οι 39.500 είναι αφορισμένοι. Δηλαδή τι θα πει αφορισμένος τώρα, έτσι? Θα πει πεθαμένος πνευματικά, χωρισμένος από το Θεό. Όχι ότι ο Θεός σε σκοτώνει, μόνος σου σκοτώθηκες. Γιατί είναι προδιαγραφή του είναι σου να κοινωνήσεις το Θεό. Ο Χριστός τι είπε? Άμα δεν με φάτε και δεν με πιείτε, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Αφού εννοεί προηγουμένως να εξομολογηθούμε, βέβαια, έτσι, να έχουμε καθαρότητα. Τώρα, αν εσύ όχι μόνο δεν κοινωνάς, ούτε καν πατάς τη Θεία Λειτουργία, τι κάνεις? Είσαι πεινασμένος, είσαι χωρίς αντιστάσεις πνευματικές, οπότε τι κάνεις? Σε πιάνουν τα πνευματικά μικρόβια, τα δαιμόνια δηλαδή. Και λέει, με έκανε, λέει, με έπιασε το μάτι, λέει, και η γλωσσοφαγιά. Και τώρα που κατεβαίναμε εδώ τα μαγαζιά, λέει, έχουν κάτι μεγάλα ταμπέλες, λέει, για μάτι, για γλωσσοφαγιά. Δηλαδή η δωλολατρεία, φοβερό πράγμα, εδώ δίπλα στην Παναγία. Να έχουμε τέτοιες ταμπέλες, αν είναι δυνατόν. Ναι, αλλά φταίμε εμείς, ο λαός, γιατί τα αγοράζουν για να τα έχουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, τα αγοράζουν. Όχι ότι και οι άνθρωποι που τα έχουν κάνουν καλά και τις ματόχαντρες και όλα αυτά. Αυτά είναι δωλολατρεία, είναι η χειρότερη μαγεία αυτή. Να ανακατεύεις τον Θεό με τον διάβολο μαζί. Η χειρότερη μαγεία. Λοιπόν.
Πάτε με συγχωρείτε, μια στιγμή να σου πω κάτι. Ξέρω, στην Παπαδί που πάω, και σαν είσαι Χριστή, πάνε πολύ στο παπά και του λένε τους διαβάσει και ευχή για το μάτι.
Ναι. Άλλο η ευχή για την Βασκανία και άλλο το μονόσκορδο που είδαμε τώρα στο δρόμο. Υπάρχει, λέει, μονόσκορδο για το μάτι. Ένα μονόσκορδο. Λοιπόν, άλλο αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό το είπα παρεπιπτόντως. Αν θέλετε να πούμε για το μάτι και τη Βασκανία, θα πούμε. Αλλά άλλο ήταν η αφορμή, έτσι. Αυτό το είπα παρεπιπτόντως για το μάτι και για τη γλωσσοφαγιά, έτσι. Το πες μου, γιατί έχασα τον ηρμό τώρα. Περίμενε λίγο.
Όταν δεν ζούμε στην
ναι. Έτσι, ακριβώς. Όταν δεν ζούμε σωστά, αυτό, ευχαριστώ, γιατί έχασα τον ηρμό. Όταν δεν ζούμε σωστά, δεν ζούμε σύμφωνα με τις προδιαγραφές μας, έτσι, μετά δεν έχουμε αντιστάσεις στα πονηρά πνεύματα. Γιατί υπάρχουν τα πονηρά πνεύματα, τα οποία πειράζουν τον άνθρωπο. Όπως και στην ιατρική, ο γιατρός ξέρει, υπάρχουν τα λεγόμενα αντισώματα. Αυτά τι είναι? Είναι ουσίες που παράγει ο οργανισμός. Και τα μικρόβια που μπαίνουν, τι κάποια καταφέρουν και μπαίνουν.
Τα πολεμά
και τα σκοτώνει. Όταν έχεις υγεία όμως, όταν τρως σωστά, όταν κοιμάσαι σωστά. Αν δεν κοιμάσαι καλά τις ώρες που πρέπει, αν δεν τρως σωστά, δεν έχεις αντισώματα. Πέφτει η στάθμη, πέφτει η άμυνα. Οπότε τα μικρόβια μετά βρίσκουν ευκαιρία και πολλαπλασιάζονται και νικάνε τον οργανισμό. Και έτσι αρρωσταίνουμε. Έτσι δεν είναι? Μαρία, λοιπόν, έτσι είναι. Λοιπόν, και αν επιμείνεις, πεθαίνεις κιόλας. Έτσι είναι και πνευματικά. Αν δεν έχεις σωστά αντισώματα, και πώς θα τα έχεις? Όταν τρως σωστά πνευματικά. Τι θα πει τρως σωστά? Πλησιάζομαι, κοινωνώ, ξομολογούμε, προσεύχομαι καθημερινά, αδιαλείπτως, έτσι. Λοιπόν, μελετώ την Αγία Γραφή, πολύ σπουδαίο και αυτό, τους Άγιους Πατέρες. Μετά έχεις αντισώματα. Μετά δεν σε πιάνει ούτε μάτι, ούτε γλωσσοφαγιά, ούτε θες ξεμάτιάστρες, και οι οποίες είναι και αυτές ένα είδος μαγείας είναι αυτό, έτσι. Οι δικές προσευχές των Ιούδα, ένα σωρό τέτοια που κυκλοφορούν φρούτα, έτσι. Αυτά όλα είναι δωλολατρεία. Είναι μαγεία δηλαδή. Είναι μαγεία. Είναι φοβερό πράγμα. Και ο λαός μας έχει μπερδέψει τη μαγεία με την ευλάβεια. Με την πίστη στο Θεό. Τα έχει μπερδέψει έτσι. Γιατί ακριβώς δεν θέλει την υπακοή στον Χριστό. Θέλει μια θρησκεία στα μέτρα του. Εντάξει, λέει, δεν είμαστε παπάδες, δεν είμαστε καλόγεροι. Θα κάνουμε και καμιά αμαρτία. Ο Χριστός δεν είπε να κάνουμε και καμιά αμαρτία, είπε να μην κάνουμε καμία αμαρτία. Και όχι μόνο να μην κάνουμε αμαρτία, αλλά να έχουμε και αυτή την περίσσια της ζωής που είπαμε, έτσι. Να ζούμε δηλαδή αγιοπνευματικά, δηλαδή όχι κατά φύση, αλλά υπέρ φύση. Να ζούμε το θαύμα. Να ζούμε τον Θεό. Εκεί είμαστε καλεσμένοι. Το να μην αμαρτάνεις είναι στο μηδέν. Είσαι στο μηδέν. Στο καταφύση. Εμείς που αμαρτάνουμε είστε στο ημείον. Έτσι, στο κάτω από το μηδέν. Όταν φτάσεις να μην αμαρτήσεις είσαι στο μηδέν. Όταν αρχίζεις να ζεις τον Θεό και τη χάρη του Θεού ανεβαίνεις. Και αυτή τη ζωή μας κάλεσε ο Θεός να ζήσουμε. Στο υπέρφυση. Να ζήσουμε αγιοπνευματικά. Ένα αγίο πνεύμα. Όταν λοιπόν δεν ζεις έτσι, μετά έχεις αυτές τις αρνητικές συνέπειες. Έχεις την κατάθλιψη, έχεις όλα αυτά τα ψυχολογικά, έχεις και βιολογικά αρνητικά πράγματα, έτσι. Υπάρχουν τα λεγόμενα ψυχοσωματικά νοσήματα, τα οποία από τι δημιουργούνται, από το άγχος, σου λέει ο γιατρός. Τι είναι το άγχος? Δαιμόνιο είναι. Δαιμονικές ενέργειες είναι το άγχος. Γιατί είναι έλλειψη εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια που λέγαμε προηγουμένως. Αλλά η ιατρική δυστυχώς και μάλιστα η ψυχολογία, επειδή βασίστηκε στο Γιούγκ και στο Φρόιντ που ήταν άθεοι, έτσι έλεγε ο πατήρ Πορφύριος ο Μακαριστός, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη απάτη που έκανε ο διάβολος. Άλλαξε τα ονόματα. Αντί να πεις είναι ο διάβολος της ακιδείας, είναι ο διάβολος της λύπης. Η λύπη είναι θανάσιμο αμάρτημα, το ξέρετε? Η λύπη, η στενοχώρια που λέει ο λαός, είναι θανάσιμο αμάρτημα, είναι δαιμόνιο. Είναι το πνεύμα της λύπης, ειδικό δαιμόνιο. Υπάρχει πνεύμα της ακιδείας. Τώρα οι άθεοι, οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι τι είπανε? Έχεις ανασφάλεια, έχεις μειωμένη αυτοεκτίμηση. Λοιπόν, θα πρέπει να ανεβείς, να σε ανεβάσουνε. Δώσ' του λοιπόν κολακία, πες ψέματα, ανέβασέ τον. Και τι κάνεις μετά, το φουσκώνεις, το φουσκώνεις και σαν μπαλόνι, και μετά παίρνει αέρα τα μυαλά του και πάει και σκάει μετά, έτσι. Και τον διαλύεις δηλαδή. Αυτό κάνουν οι ψυχολόγοι και οι ψυχιατροί όταν βασίζονται σε αυτό το μοντέλο της ιατρικής. Σου λέει να έχεις αυξημένη, να έχεις αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση...
Με τον ψυχολόγο,
φαντάζομαι. Γίνεται εξάρτηση, βέβαια γίνεται εξάρτηση. Να έχεις αυτοπεποίθηση. Ενώ η Αγία Γραφή, να αλληπροδιαγραφεί του είναι μας, έτσι. Τι σου λέει? Επικατάρατος πας ο ελπίζων επάνθρωπον ή στηρίζεται στο βραχίωνά του, στα μπράτσα του. Είναι καταραμένος αυτός που έχει αυτοπεποίθηση. Και όμως όλη μας η παιδεία και από τον νηπιαγωγείο ακόμα μαθαίνουν στα παιδιά και στις μανάδες να δίνουν αυτοπεποίθηση στα παιδιά. Ότι το παιδί μπορεί μόνο του. Τι μπορεί μόνο του? Τι μπορεί, ξέρετε? Τι μας λέει η Διαγραφή?
Τίποτα.
Τίποτα δεν μπορεί. Χωρίς εμένα, λέει ο Χριστός, τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε. Βλέπετε πόσο ανάποδα είναι αυτά που μας διδάσκουν. Αλλά φταίμε και εμείς, γιατί τα υιοθετούμε αβασάνιστα, τα τρώμε χωρίς να εξετάζουμε. Όταν είναι να φας κάτι φαγητό, το ψάχνεις λίγο, έτσι δεν είναι? Άμα έχεις και λίγο μυαλό, βέβαια, δεν τρως ό,τι να είναι.
Αλλά υπάρχουν κάποιοι χαρακτήρες ανθρώπων, οι οποίοι εκεί γίνεται, έχουν αυτοπεποίθηση. Υπάρχουν όμως κάποιοι που γεννιούνται που δεν έχουν αυτοπεποίθηση.
Ναι. Όταν λέμε αυτοπεποίθηση, εμείς εννοούμε εγωισμό, έτσι. Εγωισμός είναι κακό πράγμα, έτσι. Η αληθινή είναι η σωστή προδιαγραφή του είναι μας, είναι η θεοπεποίθηση. Οι άνθρωποι που είναι εγωιστές και έχουν ένα πείσμα, ας πούμε, και επιβάλλονται στους άλλους, αυτοί εκτιμούνται από την κοινωνία. Σου λέει αυτός έχει ισχυρό χαρακτήρα. Στην πραγματικότητα τι έχει? Έχει μεγάλο εγωισμό. Έτσι. Αυτός που είναι πραγματικά δυνατός όμως, είναι αυτός που έχει πεποίθηση στο Θεό. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω, ενδυναμώνεται με Χριστό. Έτσι, με το Χριστό γίνεσαι παντοδύναμος. Ενώ με αυτές τις δυνάμεις σου, τις φυσικές δυνάμεις, θα πας σε ένα σημείο και stop. Και θα δεις ότι και μετά και εκεί δεν μπορείς να σταθείς. Θα φύγεις πίσω. Γιατί χωρίς το Θεό δεν μπορεί να κάνεις τίποτα και να φυλάξεις τίποτα. Αυτό παθαίνουν οι άνθρωποι και τα παιδιά, και έχω υπόψη μου τέτοια παιδιά που τους στρέψανε την αυτοπεποίθηση και τα αχριστέψανε. Και οι γονείς και το σχολείο. Παιδιά του 20. Του 20. Και μετά πήγε στον πιστήμιο, πήγε μέχρι ένα σημείο και μετά κατέρευσε. Κατέρευσε. Και έγινε ένας άχρηστος άνθρωπος. Να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί αυτό? Τον μεγάλο εγωισμό. Γιατί του είχαν πει ότι εσύ πρέπει να είσαι τέλειος, δεν δικαιολογείται λάθος εσένα. Είσαι, αλλά πρέπει να είσαι αλάθητος. Και το παιδί τρελάθηκε μετά, φυσικά. Καταλάβει. Ενώ ο Χριστός μας τι μας λέει? Χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μόνο λάθη θα κάνετε χωρίς εμένα. Και εμείς λέμε στο παιδί ότι μπορείς. Μπορείς. Ναι, αλλά η παιδεία ξεκινάει από εμάς τους γονείς, από εσάς τους γονείς. Κοιτάξτε, εμείς θέμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Από την πρώτη στιγμή τρέφουμε στα παιδιά αυτή την αυτοπεποίθηση. Με τα μπράβο μπράβο και τα κανακέματα που τους κάνουμε, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, προσέξτε εσείς που είστε παππούδες και γιαγιάδες, μην τα κανακεύετε τα παιδιά. Τους τρέφετε τον εγωισμό, τα καταστρέφετε. Τα καταστρέφετε. Το βλέπεις που χαμογελάει και λες να ευχαριστηθεί το παιδί. Ευχαριστιέται, αλλά αρρωσταίνει. Είναι σαν τον ναρκωμανή που πήρε τη δόση του. Ευχαριστιέται προς στιγμή, αλλά κάνει ακόμα ένα βήμα για τον τάφο. Αυτό κάνεις και εσύ στο μωρό. Το σωστό είναι να το μάθεις να προσεύχεται, έλεγε ο πατήρ Πορφύριος. Να το μάθεις να έχει πεποίθηση στον Θεό, όχι στον εαυτό του. Και όταν κάνει κάτι καλό, εμείς θα τα διδάξουμε τα θρησκευτικά. Δεν μπορούν οι θεολόγοι να τα διδάξουν. Αν σας πω τι γίνεται στις θεολογικές σχολές και λοιπά, θα φρίξετε. Εμείς θα τα διδάξουμε τα παιδιά, γιατί η θεολογία είναι χάρισμα από το Θεό. Και αληθινά θεολόγος μπορεί να είσαι και εσύ και ο καθένας όταν ζει το Θεό. Έτσι. Όταν βιώνει το Θεό θα πει πολύ σωστά πράγματα. Ο άλλος που έχει το πτυχίο θεολογίας αλλά δεν βιώνει το Θεό θα πει τελείως λάθος πράγματα. Ή θα πει ίσως κάποια εγκεφαλικά μόνο, τα οποία δεν θα εμπνεύσουν καθόλου τους μαθητές. Αλλά ξαναγυρνάω σε αυτό. Μην τα φορτώνουμε στους άλλους. Να δούμε εμείς τον εαυτό μας τι φταίμε εμείς. Και φταίμε πολύ. Βλέπεις, γεννιέται το μωρό και πάνε στην κλινική να το δούνε. Και λέει, το χρήσωσες το μωρό. Το χρήσωσες. Και εμείς πάμε και το χρυσώνουμε, όπως η κυρία Ελένη κάνει τέτοια. Κάνεις. Κάνεις. Λοιπόν.
Λίδες.
Και βλέπει το παιδί το χρυσό. Και τι μαθαίνει, προσέξτε. Όταν γεννιέται ο άνθρωπος, έτσι το... Βλέπει αμέσως, το πρώτο που βλέπει, αντί να δει την Παναγία και τον Χριστό, βλέπει μια χρυσή λίρα. Γιατί λέει το δείχνει στη χρυσή λίρα, μα λέει για να το αγαπήσει. Το ομολογεί η γιαγιά και ο παππούς. Ναι. Γιατί το λέει τώρα αυτό η γιαγιά και ο παππούς, γιατί αναγνωεί αυτό που λέει ο Χριστός, ότι το χρυσό πρέπει να το μισήσεις. Αν δεν μισήσεις τα λεφτά, το χρυσό, καταστράφηκες. Το κάνεις Θεό και γίνεται Κύριό σου. Και γίνεσαι φιλάργυρος. Να πως καταστρέφουμε εμείς οι ίδιοι, οι γονείς και οι παππούδες τα παιδιά, και οι θείοι και οι θείες.
Ναι, πατέρα, αλλά το σύστημα τώρα όλο έχει στηριχθεί πάνω σε ένα χρήμα. Πάνω στο χρήμα. Οι καταστάσεις όμως οδηγούν ότι αύριο τέλος, τελειώνει ο μήνας. Έχουμε κάποιες υποχρεώσεις. Πρέπει να χωθούμε γιατί έχουμε υποχρεώσεις. Να τα αφήσουμε στο τέλος του Θεού. Συμφωνώ να τα αφήσουμε στο λέω. Πρέπει όμως να βάλουμε και το χεράκι μας. Δεν γίνεται μόνο.
Λοιπόν, δεν λέμε να μείνουμε τεμπέλιδες και να μην εργαζόμαστε. Άλλο εργάζομαι, άλλο δουλεύω. Προσέξτε τώρα. Εμείς την εργασία την κάναμε δουλεία. Δουλειά θα πει δουλεία. Έτσι, ότι είμαι δούλος δηλαδή. Είμαι δούλος στο σύστημα που είπες. Αυτό είναι αμαρτία. Έτσι. Εργάζομαι, τι κάνω. Κάνω κάτι για να προσφέρω στον άλλον. Αυτό είναι σωστό. Αυτό το είπε ο Χριστός, έτσι. Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε ο μη εργαζόμενος μη δε αισθέτω. Αλλά όχι ο μη αγχωνόμενος, ή όπως λένε στα παιδιά, αν δεν αγχωθείτε, λέει, δεν θα περάσει το πανεπιστήμιο. Χίλιες φορές να μην περάσω, άμα να αγχωθώ. Γιατί είπαμε το άγχος είναι δαιμονική ενέργεια. Δαιμονίζεσαι δηλαδή όταν αγχώνεσαι. Τώρα για να υπηρετήσουμε το σύστημα να αγχωθούμε, για να βγάλουμε τις υποχρεώσεις μας. Και εγώ σου λέω, πες ότι τις βγάλεις. Τι κερδίζεις. Δεν τις βγάλεις όμως, γιατί μετά θα τα πληρώσεις αλλού. Το άγχος θα σου βγάλει στομάχι, θα σου βγάλει υπέρταση, θα τα δίνεις στους γιατρούς, θα χάσεις από την οικογένειά σου, θα χάσεις 1000 πράγματα. Και προπάντων χάνεις τον Θεό. Έτσι. Δεν είναι να υπηρετήσουμε το σύστημα, πρέπει να υπηρετήσουμε τον Χριστό. Και μετά ο Χριστός θα σε βγάλει. Όσο και αν είναι το σύστημα φτιαγμένο έτσι γύρω σου, εσύ θα βρεις τρόπο να περπατάς πάνω στο σύστημα, πάνω στα κύματα, όπως ο Απόστολος Πέτρος. Έτσι, θυμάστε, περπατούσε πάνω στα κύματα.
Ναι.
Μετά που βούλιαξε, γιατί βούλιαξε?
Σταμάτησε να βλέπει τον Χριστό.
Έτσι. Έφυγε, γιατί είδε τα κύματα.
Έφυγε το
μυαλό. Είδε τα κύματα και αγχώθηκε. Αυτό που είπες, να αγχωθούμε. Όταν αγχώθηκε, τι μεγάλα κύματα, τι δυνατός αέρας, βούλιαξε. Όσο δεν αγχωνότανε και έβλεπε τον Χριστό, περπατούσε πάνω στα κύματα. Καταλάβατε. Αυτό είναι. Ας υπάρχει το σύστημα, ας υπάρχουν όλα αυτά, ας υπάρχει η κρίση. Εσύ θα περνάς, θα περπατάς πάνω στην κρίση. Και θα φτάνεις στον Χριστό. Ε? Όσο και αν είναι ακατανόητο. Γιατί είναι ακατανόητο. Μπορείς να περπατήσεις πάνω στα κύματα. Μπορείς. Άμα βλέπεις τον Χριστό. Μπορείς. Το πολύ, κοιτάξτε το πολύ που λέτε, η πολύ πνευματικότητα είναι και λίγη. Και το λίγο είναι πολύ. Λένε μερικοί να πάω μια γωνίτσα στον παράδεισο. Σε μια γωνίτσα λέει, δεν θέλω να πάω πολύ μέσα, σε μια γωνιά. Και μια γωνιά είναι παράδεισος, έτσι. Και μια γωνιά είναι παράδεισος, δηλαδή ζητάει πάλι το μεγαλύτερο. Έτσι.
Δεν είναι η γωνιά σου.
Και ο λίγος Θεός είναι Θεός. Έτσι. Και η λίγη χάρη είναι χάρη, είναι όλη χάρη. Είναι πλήρες δηλαδή. Καταλάβατε. Έτσι, επομένως μη λες θέλω να γίνω πολύ πνευματικός. Και το λίγο πνευματικός είσαι πνευματικός. Ή, γιατί στο Θεό, ας πούμε, πώς να πούμε, ή θα είσαι με τον Θεό, με το φως, ή θα είσαι με το σκοτάδι. Δεν μπορείς να πιστάμε λίγο με το φως και το πολύ με τι θα είσαι. Με το σκοτάδι. Δυστυχώς εδώ έχουμε καταλήξει τώρα, έτσι. Και στην Παναγία να προσκυνήσουμε και μετά να πάρουμε και το ματόχαντρο βγαίνοντας. Έτσι. Και φως και σκοτάδι. Γίνεται. Σιζοφρένεια. Σιζοφρένεια είναι αυτό, έτσι. Υπάρχει σιζοφρένεια. Αλλά δεν είναι ζωή αυτό, έτσι. Να περπατάς αντίθετα σε δύο αντίθετα μονοπάτια. Τι θα πάθεις. Θα σχιστείς στη μέση. Θα σχιστείς στη μέση. Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά αυτό το λίγο που το λέμε προαίρεση, αυτό πρέπει να το δώσουμε. Πρέπει να το δώσουμε. Πόσες φορές σε εσάς τις Κυκλάρισσες που μιλούσα, με εσάς στενοχωριόμουν περισσότερο από όλους. Ενώ με τα νέα παιδιά δεν στενοχωριόμουν, γιατί το δεχόντουσαν ό,τι τους έλεγα. Με τις μεγάλες στενοχωριόμουν και με τους μεγάλους. Όταν τους έλεγα κάτι τέτοιο όπως λέμε τώρα, σηκώναν τα χέρια τους, ξέρω εγώ, μου λένε πολύ δύσκολο πάτερ. Και ήταν, ας πούμε, πετύχτε άνθρωποι της Εκκλησίας 30, 40, 50 χρόνια. Καταλάβατε. Αυτό εγώ πώς το ερμηνεύω και πέστε μου αν έχω λάθος. Δεν θέλουν να το κάνουν. Όχι ότι είναι πολύ δύσκολο, δεν θέλουν. Και σου λένε πολύ δύσκολο για να στο πούνε ευγενικά, δηλαδή τι είναι αυτά που μας λες. Γιατί δεν θέλουν να βάλουν προαίρεση. Δεν θέλουν να καταθέσουν την ελευθερία τους στον Χριστό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Είναι αυτό που λέει ο πατήρ Παΐσιος, μετά τα 30 λέει ο άνθρωπος αγαπάει τα πάθη του. Και είναι φοβερό αυτό. Να αγαπήσεις το σκοτάδι. Να αγαπήσεις το πάθος, την αμαρτία. Και να μην θες να την αποχωριστείς. Είναι φοβερό πράγμα. Θα πεις γίνεται να γλιτώσουμε από αυτό. Γίνεται. Μέσα στην Εκκλησία όλα γίνονται. Αλλά θέλει λίγο να κουραστούμε. Έτσι.
Άρα, ναι. Ο σημερινός Απόστολος σε κάποιο σημείο έλεγε «Είναι νόμο κρίνονται, οι χωρίς νόμο απολούνται». Αν το λέω έτσι, μπορείτε να μας πείτε αν θέλετε κάτι κάνεις αυτό.
Αυτό είναι απάντηση σε αυτούς που λένε «Γιατί να σώζονται μόνο οι Ορθόδοξοι και να μην σώζονται όλοι». Έτσι. Τόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι, ας πούμε, θα πάνε στην κόλαση. Όσοι ενόμο ήμαρτον, έτσι τι λέει, ενόμο κριθίσονται. Όσοι ανόμος ήμαρτον, ανόμος και απολούνται. Είδατε που δεν διαβάζει την διαγραφή, κανένας δεν το ξέρει. Λοιπόν, όσοι ενόμο ήμαρτον, όσοι δηλαδή ζούσαν στον νόμο, εννοεί της Παλαιάς Διαθήκης. Της Παλαιάς Διαθήκης, προσέξτε. Όσοι ζούσαν στον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, προ Χριστού δηλαδή, στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, είχαν τον νόμο του Μωυσή. Θα κριθούνε με βάση τον νόμο του Μωυσέως. Όσοι ανόμως ήμαρτων, όσοι αμαρτήσαν χωρίς να έχουν τον νόμο, τι λέει μετά, θα τους τη χαρίσει. Όχι. Ανόμως απολούνται. Θα πάνε στην κόλαση δηλαδή. Θα πεις τι φταίνε καημένοι αφού δεν γνώρισαν. Φταίμε, ξέρετε γιατί φταίμε. Γιατί έχουμε τον νόμο του Θεού, έχουμε τη συνείδησή μας, η οποία μας πληροφορεί τι είναι το καλό, τι είναι το κακό.
Ναι, αλλά αυτοί που μεγαλώσαν στην Ασία.
Και αυτοί έχουν συνείδηση.
Έχουν συνείδηση. Έχουν. Όλοι τους κόσμους.
Λοιπόν, να σας πω ένα.
Τι θα πάθουν.
Και αυτοί, εάν ακούσουν τη συνείδησή τους,
θα πάνε στον παράδεισο.
Είναι 1000% ότι θα βρούνε το δρόμο, κύριε Αλένη, για να πάνε στην Εκκλησία. Το έχω πει πολλές φορές.
Την
Ορθόδοξη. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία σώζει. Τι καμιά άλλη δεν σώζει. Έτσι. Όλα τα άλλα δεν είναι εκκλησίες. Λέμε Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, δεν είναι εκκλησία, είναι αίρεση. Ούτε οι Προτεσταντικές είναι εκκλησίες. Θα βρούνε.
Συλειτουργεί όμως ο Πατριάρχης.
Και όμως λειτουργεί. Και όλοι οι Πατριάρχες να συλλειτουργήσουν. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως πρέπει να έχουμε κριτήρια. Τα κριτήρια είναι τι κάνει η Εκκλησία διαχρονικά 2000 χρόνια. Όχι τι κάνει ο τάδε Πατριάρχης ή ο τάδε Δεσπότης ή ο τάδε Παπάς. Έτσι, δεν είναι κριτήριο αυτό. Εμένα στην ουρία μου κάνει έτσι ο Παπάς και επειδή κάνει έτσι εσένα ο Παπάς, νομίζω ότι είναι το σωστό αυτό. Αλλά δεν έχεις κριτήρια για να καταλάβεις ποιο είναι το σωστό. Εσύ φταίς πάλι. Έτσι. Λοιπόν, όσοι εν νόμο ήμαρτον, εν νόμο κριθίσονται. Όσοι ενόμο πως ενόμο κριθίσονται, όσοι ανόμος ήμαρτων, ανόμος και απολούνται. Δηλαδή εμείς τώρα έχουμε νόμο. Ποιος είναι ο νόμος μας? Το Ευαγγέλιο. Θα κριθούμε με βάση το Ευαγγέλιο. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν νόμο, τα Ιασία και λοιπά, τι θα πάθουνε? Τι θα πάθουνε? Απολούνται. Αυτό λέει. Αυτό λέει. Καταλάβατε.
Τι φταίνε αυτοί που γεννήθηκαν αλλού?
Ναι, θα σας πω. Φταίνε διότι δεν ακούνε τη συνείδησή τους. Εμείς που νομίζετε θα σωθούμε.
Όχι.
Λοιπόν, προσέξτε, γιατί αυτό το επιχείρημα κρύβει από πίσω αυτή την ιδέα. Ναι. Σου λέει, άμα σώσει ο Θεός αυτούς, πόσο μάλλον θα σώσει εμάς. Ναι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αλλά ο Θεός, κοιτάξτε, θέλει όλοι να σωθούμε. Δεν μας περιμένει στη γωνία, δεν είναι τιμόνος. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να σωθούμε. Εμείς δεν θέλουμε. Γιατί δεν θέλουμε? Γιατί δεν θέλουμε να λειτουργήσουμε σύμφωνα με τις προδιαγραφές μας. Δεν θέλουμε. Γιατί δεν θέλουμε, έτσι δεν θέλουμε. Μας πειράζει και ο πονηρός βέβαια από πίσω. Βλέπετε, η πρωτόπρεση στον Παράδεισο δεν ήταν μια χαρά? Μια χαρά ήταν. Κι όμως η Εύα έκανε ανταρσία. Προοδευτική ούσα. Έτσι. Από την πολλή προοδευτικότητα. Έτσι, άκουσε και το διάβολο, τη συμβουλή του διαβόλου. Και μετά παρέστηρε και τον άντρα της, τον Αδάμ. Και μετά πήρε το επιτίμιο. Έτσι, και της είπε, εσύ θα κάνεις υπακοή στον άντρα σου. Η γυνή να υποτάσσει τον άντρα, αυτό είναι επιτίμιο. Έτσι. Σήμερα ο φεμινισμός σου λέει τίποτα. Εγώ να κάνω υπακοή στον άντρα μου? Τι λες τώρα? Αυτό είναι υποτιμητικό. Δεν θέλει το επιτίμιο του Θεού, δηλαδή βλέπετε η ανταρσία συνεχίζεται. Και μετά έρχονται οι συνέπειες του καταφεμινισμού Ευαγγελίου. Τα ζει η γυναίκα σήμερα. Και πάλι δεν διορθώνεται. Λοιπόν, πάλι καληνύχτα. Ο Θεός μαζί σου. Λοιπόν, πάλι έχασε τον ήρμο.
Για αυτούς που δεν είναι
μέσα στην Ορθοδοξία. Λοιπόν, όλοι αυτοί θα μπορούσαν να σωθούν αν άκουαν τη συνείδησή τους. Είχα περίπτωση, το γνώρισα αυτό το παιδί από το Ιράκ. Ναι. Από την Ασία που είπες. Και σας το έχω πει και άλλη φορά. Αυτό το παιδί ήταν μουσουλμάνος. Στο Ιράκ. Συμβολιογράφος. Και τον μπλέξανε εκεί, χωρίς να θέλει, και του είπαν θα κάνεις μια ατιμία, μια απάτη, συμβολιογραφική. Μα λέει, εγώ ορκίστηκα να είμαι τιμαίος, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Λειτουργήσε η σύνδεσή του. Λέει, θα σε φυλακίσουμε. Το συκοφάτησε, το βάλαν μέσα. Όπως γίνεται συνήθως, έτσι. Καλή ώρα τον Ιωσήφ, η γυναίκα του Πετεφρή, έτσι. Τον έβαλε μέσα. Έτσι γίνεται. Ο ισχυρός έχει και τέτοια μέσα, να σε τρομοκρατήσει. Αλλά άμα έχεις πίεση στο Θεό, τελικά σου βγαίνει σε πολύ καλό. Και η φυλακή και όλα. Έτσι, όπως η φυλακή τον Ιωσήφ, πού τον έβγαλε? Στην αντιβασιλεία. Στην αντιβασιλεία. Αν έλεγε να βολέψω το τομάρι μου, ας κάνω μια συγκατάβαση στην πορνεία της κυρίας μου. Κυρία μου είναι τέλος πάντων. Τι θα κάνει, το πολύ πολύ θα παρέμενε υπηρέτης. Τώρα έγινε αντιβασιλιάς. Επειδή έκανε αυτό που είπε ο Θεός. Ότι δεν πρέπει να αμαρτήσεις. Λοιπόν, παρέκβαση πάλι κάναμε. Αυτό το παιδί λοιπόν μπήκε στη φυλακή. Έγινε ο πόλεμος του Ιράκ. Πότε ήταν ο Μπούς, ποιος τον είχε κάνει αυτόν τον πόλεμο τότε. Λοιπόν, βγήκε.
Σαντάμ.
Ναι. Και μετά βέβαια θα το ξαναπιάνε, θα ξαναμπαίνει. Οπότε το παιδί τι να κάνει, πήρε τα πόδια του και μέσα από Συρία, Τουρκία ήρθε εδώ στην Ελλάδα με τα πόδια. Για να γλιτώσει. Και με το που ήρθε η Θεσσαλονίκη, αμέσως ασπάστηκε την Ορθοδοξία και βαφτίστηκε. Τον έβγαλε ο Θεός αμέσως το φως, δηλαδή. Καταλάβατε. Βρήκε.
Γιατί δεν ήθελε να κάνει την αδικία.
Ακριβώς. Γιατί άκουγε τη συνείδησή του, καταλάβατε. Άκουσε τη συνείδησή του.
Ναι, αλλά πάτε, πάντα. Έχουν δισεκατομμύρια κόσμο. Υπάρχει δισεκατομμύρια κόσμο στην Ασία, στην Αφρική. Mm. Που δεν έχουν πρόσβαση στον χριστιανισμό.
Θα του δώσει ο Θεός πρόσβαση.
Πότε.
Και τώρα ακόμα, αν θέλετε, εγώ ξέρετε πόσους ανθρώπους έχω που με πλησιάσαν από το διαδίκτυο. Από το διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα, από τις ομιλίες. Και σήμερα έμαθα από έναν ιερομόναχο που λειτουργήσαμε μαζί το πρωί, που και εδώ βάζουν τις ομιλίες μας. Ναι, πάρα πολύ. Και λέω, ούτε το ήξερα. Θέλω να πω δηλαδή, ο Θεός έχει τρόπους. Εδώ τώρα και ο Βεδουίνος έχει δορυφορική τηλεόραση. Λοιπόν, ναι. Δεν θα πέσει κάπου το μάτι. Λοιπόν, θα βρει τρόπο ο Θεός, είναι παντοδύναμος. Κοιτάξτε, λέει στην Αποκάλυψη, ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Έτσι. Ποιος το λέει αυτό? Ο Χριστός. Σε ποιον κρούει? Σε εμάς. Μόνο στους Ορθοδόξους κρούει? Μήπως δεν προλαβαίνει? Επειδή είναι 7 δισεκατομμύρια, μήπως δεν τους προλαβαίνει όλους και δεν κρούει σε όλους? Πέστε μου.
Φορές το λέει ο κόσμος αυτό.
Εσύ τι λες?
Θεός.
Εσύ τι λες? Τι να κάνει, ένας είναι έτσι.
Είναι
λοιπόν, τα προλαβαίνει τα 7,5 δισεκατομμύρια. Άρα τι σημαίνει αυτό? Κρούει στις πόρτες όλων. Τώρα πώς κρούει, εκείνος ξέρει. Και με μια σκέψη μπορεί να κρούσει. Να σου βάλει τη σκέψη, κοίταξε τώρα, μπες στην εκκλησία αυτή, την Ορθόδοξη. Έχουμε τέτοια περιστατικά. Γνώρισα ένα παιδί, τώρα που είχα πάει στο Άγιο Όρος.
Έψαχνε όμως.
Θα σας πω ένα ζωντανό τώρα που το έζησα πριν λίγες μέρες. Πήγα στο Άγιο Όρος και βρήκα έναν δόκιμο Αμερικάνο. Σε ένα κελί που είχα πάει εκεί. Στην Κερασιά. Λοιπόν, του λέω, εσύ θέλω να μου πεις πώς έγινε Ορθόδοξο. Δεν ήταν Ορθόδοξο. Λέει, τι να σου πω, ήμουν σε μια σχολή, θεολογική σχολή, αλλά τη Αμερική, εκεί που είναι όλοι οι Προτεστάντες, διάφοροι. Και κάποιο μου είπε, λέει, έλα να μαθείς το απόγευμα στον Εσπερινό, τον Ορθόδοξο. Με το που πήγα στον Εσπερινό, λέει, κατάλαβα ότι εδώ είναι το σπίτι μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Καταλάβατε. Και βαφτίστηκε το παιδί και βρήκε το φως. Μα αυτό ακριβώς. Ήταν η κρούση. Του έκανε κρούση ο Θεός. Με αυτό. Δεν μπορούσε να πάει, φυσικά. Έτσι και για τον καθένα. Κάνει κρούση. Κάνει κρούση. Αλλά δυστυχώς εμείς έχουμε βαρικοία ή ανικοία.
Και πώς έφτασε στο Άγιο Όρος? Έμαθε.
Μετά προχώρησε. Γλυκάθηκε η ψυχή του και σου λέει, γιατί να μην πάω στο Άγιο Όρος. Δεν το ρώτησα μετά λεπτομέρειες. Ακριβώς πως έφτασε μέχρι εκεί.
Μας έλεγε ότι προηγουμένως η Ανδρομάχη πάνω στον ναό στην Παναγία ένα περιστατικό με ένα μουσουλμάνο. Για έναν Τούρκο που μένει στη... Ζει με μια κοπέλα, ζει στην Ολλανδία. Και μου έλεγε ο αδερφός μου, ήταν της κοπέλας ο αδερφός που παντρευόταν στην Ελλάδα σε ένα ξοκλίστη κάπου έξω από τη Λάρισα. Και θα πήγαινε φυσικά η κοπέλα. Αφού ήταν αδερφός της και αυτός κανόνισε, ενώ δεν είχε άδεια, να έρθει με αεροπλάνο, πώς τα έφερε τα πράγματα, πήγε στο γάμο. Μετά που πήγε στο γάμο, του λέω, ρε φίλε, δεν έπρεπε να πάει στο γάμο, αφού είναι μυστήριο, λέει, πώς θα έρθει, λέει, αφού είναι, δεν ξέρω σε τι μου λες, εγώ ένα θα σου πω, σε όλο το γάμο το παρακολουθούσα. Από την ώρα που πάτησε το πόδι του και μπήκε μέσα στην εκκλησία, το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Κοιτούσε τις εικόνες, κοιτούσε όλα, χαμογελούσε.
καλά, από όταν άρχισε το μυστήριο, τρελάθηκε. Του κοιτούσε όλου με ανοιχτό το στόμα. Και λέει, δεν ξέρω αν έζησε το μυστήριο, λέει. Όλοι οι άλλοι μιλούσαμε, γελούσαν όλοι οι ένα με τον άλλο. Αλλά ο Τούρκο, λέει, ήταν τόσο αφοσιωμένο. Δεν ξέρω αν έζησε το μυστήριο ο γαμπρό και η νύφη, αλλά ο Τούρκο το βίωσε με όλη την έννοια.
Αυτό είναι.
Του φαίνονται πράξει.
Πώς εργάζεται ο Θεός. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός, ότι θα έρθουν, λέει, από την Ανατολή και τη Δύση και θα μπουν στη Βασιλεία και οι ιοί της Βασιλείας εκβληθίζονται έξω, θα πεταχτούν έξω. Εμείς που τάχατες είμαστε οι σούπερ καλοί και ορθόδοξοι, θα πεταχτούμε έξω και θα έρθουν από τα πέρατα της γης, όπως τώρα ας πούμε στην Αμερική, απάτη στον πατέρα Εφραίμ στην Αριζόνα, μέσα στην έρημο. Είναι έρημος εκεί, όπως στη Σαχάρα, ας πούμε. Λοιπόν, και εκεί, έτσι, θα δεις Αμερικάνους, μέχρι και έναν Κινέζο. Έχει από όλο τον κόσμο μοναχούς. Αλλά το πιο σημαντικό ποιο είναι, οι λαϊκοί που πηγαίνουν εκεί. Να δείτε πώς πηγαίνουν οι γυναίκες εκεί. Με μαντήλα, με φούστες κάτω-κάτω, να μην φαίνεται τίποτα, με κάλτσες. Με σακάκι, με πολύ ευλάβεια, πάρα πολύ ευλάβεια, και τα μικρά κοριτσάκια. Και είναι και πανέμορφα με το μαντουλάκι τους. Λοιπόν, τα βλέπεις και χαίρεσαι, χαίρεσαι τη σεμνότητα, την αγνότητα. Εμείς εδώ που είμαστε σούπερ ορθόδοξοι τα έχουμε πετάξει όλα. Έτσι, και μετά λέμε θα σωθούμε. Πώς θα σωθείς. Αυτοί που τώρα μπήκαν στην Ορθοδοξία, Αμερικάνοι και Αμερικανίδες κλπ. Και θα πηγαίνουμε στην Αμερική να μάθουμε την Ορθοδοξία, με θυμηθείτε. Να μάθουμε την Ορθοδοξία. Γιατί εμείς τα πετάξαμε όλα, έχουμε το θησαυρό και τον καταφρονούμε. Και θα έρθουν από τα πέρατα της γης για να μας, και να μας δείξουν εμάς το θησαυρό μας. Αυτό θα πάθουμε. Έτσι.
Αλλά ο Χριστός όταν δίδαξε και του είπαν ότι δάσκαλε, έξω είναι κάτι οι Έλληνες.
Ελήθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Έτσι. Ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Έχουμε, αλλά θα τη χάσουμε όπως πάμε, έτσι όπως πάμε. Γιατί είχαμε στη Μικρά Ασία, πόσες εκκλησίες είχαμε εκεί, βλέπετε 7 εκκλησίες αποκαλύψεως. Στη Μικρά Ασία που ήταν ελληνική.
Τα χάσαμε λόγω Τούρκων.
Ναι, γιατί όμως. Οι λόγοι είναι πνευματικοί. Τα ιστορικά γεγονότα έχουν πάντα πνευματικό υπόβαθρο, έτσι, πνευματική ερμηνεία. Εκείνο που χαλάει τα έθνη, το λέει η Εγγραφή, ελασονούς είναι έθνη, τι λέει μετά, δηλαδή που δεν διαβάζετε, αμαρτίες. Λιγοστεύουν τα έθνη οι αμαρτίες. Είχαμε στην Κωνσταντινούπολη, είχαμε στην Αλεξάνδρεια ελληνισμό, είχαμε στη Μικρά Ασία, είχαμε στην Καπαδοκία, Έλληνες, στον Πόντο. Τα χάσουμε όλα αυτά και μυαλό δεν βάζουμε. Τώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε τη Θράκη, την Κρήτη, το Αιγαίο και μυαλό πάλι δεν βάζουμε. Λοιπόν, γιατί υπάρχει αδιαφορία. Η αμαρτία έχει την αδιαφορία μέσα και σου λέει εγώ τώρα δεν με ενδιαφέρει ο πολιτικός τι είναι, είναι άθεος, δεν με ενδιαφέρει, βλαστημάει, τα βάζει, παίρνει και το διάβολο συνεργάτη, μα δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει να βολέψει το παιδί μου, αφού το βόλεψε το παιδί μου, εγώ έχω υποχρέωση, θα τον ψηφίσω. Καταλάβατε. Και μετά αυτός που θα βγει, θα σου βγάλει και ένα νόμο που θα σου πει, ας πούμε, στόπι καμπάνες. Δεν θα χτυπάτε καμπάνες. Στόπι πνευματική από τα σχολεία, όπως ήδη το κάνανε.
Συγγνώμη, λοιπόν, πάτε. Και γιατί η εκκλησία εννοώ ο ηγέτης της εκκλησίας.
Η σύνοδος.
Δεν καλεί κάπου τον πρωθυπουργό και τον αυτό για να σου πει ότι κύριε δεν είστε Έλληνες αλλά πουλάτε την Ελλάδα.
Γιατί είμαστε όλοι διαβρωμένοι. Όλοι και η Εκκλησία είναι διαβρωμένη. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας, έτσι, όχι η Εκκλησία ως καθίδρυμα. Είμαστε όλοι διαβρωμένοι και δεν λειτουργούμε σωστά.
Είναι πολύ σοβαρό.
Είναι πολύ σοβαρό. Εγώ το παραδέχομαι. Όλοι λίγο ως πολύ είμαστε. Λίγο ως πολύ είμαστε όλοι.
Και τι θα γίνει, θα διαλυθούμε.
Θα μετανοήσουμε. Αν δεν μετανοήσουμε, θα διαλυθούμε. Βέβαια. Όπως πάει η Ελλάδα, βασίζεται προς τη διάλυση.
Δεν εξαρτάται από εμάς.
Από εμάς εξαρτάται.
Από εμάς.
Από εμάς, από τον καθένα. Ένας αν είναι σωστός, ξέρετε τι τεράστια σημασία έχει. Ένας. Οι Απόστολοι ήταν 12 και αλλάξαν όλο τον κόσμο. Έτσι. Ένας μπορεί να αλλάξει ολόκληρη πόλη, λέει ο Άγιος Ανεσόστομος. Ένας άνθρωπος. Ο Άγιος, ο Γέροντας Παΐσιος τι δουλειά έκανε? Ένας απλός μοναχός. Και θα κάνει συνέχεια στον αιώνα. Με τα βιβλία του και με τους λόγους του. Βάλτε. Λοιπόν, ένας άνθρωπος, ποιος ήταν εκείνος ο Άγιος Γρηγόριος ο Νεοκαισαρίστας ήταν, που βρήκε 17 χριστιανούς όταν μπήκε στην πόλη, ως επίσκοπος. Και όταν πέθανε άφησε 17 δωλολάτρες. Τους είχε κάνει όλους χριστιανούς. Έτσι, θυμάσαι ποιος ήτανε? Ναι, θα το θυμηθούμε. Λοιπόν, Γρηγόριος ήταν νομίζω, αλλά θαυματουργός ο Νεοκαισαρίας. Γρηγόριος Νεοκαισαρίας. Λοιπόν, αυτά όλα μας διδάσκουν ότι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας. Μην ψάχνουμε την αιτία ούτε στην εκκλησία, εννοώ στο καθίδρυμα έτσι, το υπάρχον, ούτε στο κράτος, ούτε στους πολιτικούς, αλλά σε εμάς τους ίδιους. Το πρόβλημα είναι σε εμάς. Άμα εμείς αλλάξουμε, ο καθένας δηλαδή αλλάξει, αλλάζει ένα κομμάτι της κοινωνίας. Εμείς προσπαθούμε να αλλάξουμε το σύστημα. Το σύστημα και να αλλάξει, δεν αλλάζουν οι άνθρωποι όταν αλλάζει το σύστημα. Όταν αλλάξουν οι άνθρωποι, τότε πραγματικά αλλάζει και το σύστημα. Έτσι. Βλέπετε, οι πρώτοι χριστιανοί που είχαν αλλάξει, ζούσανε παραδεισένια. Ήτανε, λέει, όλα κοινά. Έχει τώρα κομμουνισμό, σου λέει, να κάνουμε κομμουνισμό. Να είναι όλα κοινά. Το ίδιο δεν είναι, δεν είναι το ίδιο. Γιατί? Γιατί ο κομμουνισμός το επιβάλλει. Ενώ οι χριστιανοί το κάνουν από μόνοι τους, το θέλανε. Και ό,τι τους περίσσευε, λέει, το πήγαιναν στα πόδια των Αποστόλων, δεν του δίνανε οι ίδιοι, για να μην φανούνε. Να η καινοδοξία που λέμε. Το δίνανε στους Αποστόλους και οι Απόστολοι το μοιράζανε, σε όποιον είχε ανάγκη. Και ήταν, λέει, ένα αγαλιάς η καρδία, δηλαδή πετούσε η καρδιά τους, ζούσανε το Χριστό, ζούσανε αυτή τη χαρά του Αγίου Πνεύματος και τρώγανε ψωμί και χαιρόταν η καρδιά τους. Σήμερα έχουμε και το πουλιού του γάλα και είμαστε μέσα στην κατάθλιψη. Αυτοί ήταν ασκητές και πολλοί από αυτούς ήταν και αφιερωμένοι, μένανε παρθένοι δηλαδή, για χάρη του Χριστού. Και δεν υπήρχε κανένας στοχός, κανένας στοχός ανάμεσά τους. Να η λύση του κοινωνικού προβλήματος που λέμε. Πώς θα λύσουμε το κοινωνικό πρόβλημα? Έτσι θα το λύσουμε. Αλλά πώς? Όταν αλλάξει ο καθένας. Έτσι, αυτοί είχαν αλλάξει ο καθένας, δεν άλλαξαν το σύστημα. Δεν τους βάλανε οι Απόστολοι σε ένα σύστημα. Τους είπανε μετανοήστε. Και όταν μετανόησαν, μετά λειτουργήσε όλη η κοινωνία ως, θα λέγαμε, πήγε ως παράδεισος. Έτσι, εκείνο είναι το πρόβλημα. Άμα ο καθένας από εμάς κάνει το μερτικό του, αν θέλετε, είσαι εσύ μητέρα, ας πούμε. Γιατί να μην κάνεις το σπίτι σου, την οικογένειά σου, εκκλησία, έτσι. Είσαι γιατρός. Γιατί να μην λειτουργείς ως ένας ιεραπόστολος μέσα στους ασθενείς σου. Να τους παρακινείς σε μετάνοια. Έχω ένα πνευματικό παιδί γιατρό, ογκολόγος. Και τους λέει, κοιτάξτε, το καλύτερο φάρμακο. Εξομολόγηση και θεία κοινωνία. Κατευθείαν. Ναι. Δεν τρέπεται να το πει. Αυτό είναι. Αφού το ζει το παιδί, το έχει ζήσει δηλαδή, έχει καταλάβει τι σημαίνει Χριστός. Θα πει τώρα ο άλλος ο εξυπνάκιας, εσύ μορφωμένος άνθρωπος να μαζέψει το μα. Ναι. Οι άλλοι που λένε τα αντίθετα δεν είναι μορφωμένοι, είναι παραμορφωμένοι. Τους έχει παραμορφώσει το σύστημα. Και δεν έχουν ζήσει τίποτα ουσιαστικό που να τους δίνει χαρά.
Σύστημα, επειδή είπε και ο κύριος πριν από λίγο στο σύστημα. Το σύστημα, εάν το δούμε έτσι, θα δούμε ότι είναι τελείως αντίθετα από αυτά όλα τα οποία έχει πει μέχρι τώρα ο πατέρας. Το σύστημα και πορνεύει και κλέβει και εξαπατεί τα πάντα. Τους πάντες και τα πάντα. Έτσι. Οπότε, βλέποντας εμείς το σύστημα, τους πολιτικούς μας, επειδή αναφέρθηκες πάνω σε αυτό, να πορνεύουν, να μοιχεύουν, να εξαπατούν τον κόσμο.
Να πουλάνε την Ελλάδα.
Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. τους μιμούμαστε σε πολύ μεγάλο ποσοστό, έκλεβαν.
Δεν το
δέχομαι. Και όμως το κάνουμε. Αν δεν το παραδεχτούμε αυτό, ότι σε μικρή κλίμακα, αλλά το κάναμε. Κλέβαμε και την εφορία έχουμε κλέψει. Δεν την κλέψαμε, την κλέψαμε. Λίγο έως πολύ την κλέψαμε. Μία απόδειξη να μην πάρεις, έχεις κάνει κλοπή. Στο λεωφορείο να μπεις μέσα, να μην χτυπήσεις εισιτήριο, έχεις κάνει κλοπή. Καταλάβατε, από τα μικρά έρχονται στα μεγάλα. Εμείς κλέβουμε μικρά, αλλά αυτοί έχουν κλέψει πολύ πολύ περισσότερα. Η κλοπή είναι το ίδιο, το αμάρτημα είναι το ίδιο. Επειδή εγώ όταν χτύπησα εισιτήριο, δηλαδή...
Συντάξεις παράνομες.
Ναι, δηλαδή...
Κάθε εβδομάδα αποδεικνύονται, λέει, 308 συντάξεις, ακόμη και τώρα στην κρίση παρανομίας.
Ναι, ας μην ξεχνούμε, απλά αυτό εδώ πέρα που είναι πριν από λίγο δηλαδή για το σύστημα. Και αυτό το σύστημα το ψηφίσαμε εμείς. Το σύστημα αυτό το ψηφίσαμε εμείς. Γιατί? Μήπως είμαστε κι εμείς έτσι? Και μα λένε και αρεσόμαστε σε αυτό, δεν ξέρω.
Το πρόβλημα είναι ότι δημιουργούμε τις προϋποθέσεις. Μπορεί να μην φτάνουμε να κάνουμε αυτά τα εγκλήματα που κάνουν οι κορυφαίοι, έτσι. Αλλά είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι δημιουργούμε τις προϋποθέσεις. Όταν καλλιεργούμε την καινοδοξία στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, αυτό το λάθος το κάνουν όλοι. Όλοι το κάνουν, έτσι. Κανακεύουν τα παιδιά, τα εγγόνια και τα μαθαίνουν. Ναι, μετά το παιδί όταν μεγαλώσει και έχει μεγάλη φιλοδοξία, στη μεγάλη φιλοδοξία που τον έχεις μάθει εσύ από μωρό, θα θυσιάσει τα πάντα. Θα θυσιάσει και την πατρίδα του, έτσι, θα ξεπουλήσει και την πατρίδα του και τη θρησκεία του και την πίστη του, τα πάντα. Θα θέλει να φυλάξει την καρέκλα του πάση θυσία, ό,τι και αν κοστίσει. Θα υπηρετήσει και την Bilderberg, θα υπηρετήσει και τη Μασονία, θα υπηρετήσει και την Αθεία, έτσι. Και μπορεί να είναι και παπάς, δεν τρέπομαι να τα πω, τα λέω. Μπορεί να είναι και δεσπότης, μπορεί να είναι και πατριάρχης. Άμα το έχεις μάθει εσύ από μικρό να θέλει να είναι δοξασμένος και δεν το έχει πολεμήσει αυτό το πάθος, έτσι μετά και πατριάρχης να είναι, θα υπηρετεί αυτό το πάθος. Και σου λέει, τι με λες τώρα για ορθοδοξία και για ορθοπραξία, εγώ θα κάνω τον οικουμενισμό γιατί αυτός τώρα θα με στηρίξει. Οι οικουμενιστές θα με στηρίξουν στο θρόνο μου, αλλιώς θα χάσει το θρόνο μου. Και όντως θα τον χάσει. Και όντως θα τον χάσει. Αν μιλήσει για την Ορθοδοξία. Όπως τον έχασε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τον έχασε το θρόνο. Έτσι τον εξώσε. Όπως ο Μέγας Αθανάσιος. Τα περισσότερα χρόνια του τα πέρασε στην εξορία ο Άγιος Αθανάσιος. Λοιπόν. Αλλά γιατί αυτοί τον έχασαν? Γιατί σου λέει πάνω απ' όλα είναι ο Χριστός. Δεν είναι η καρέκλα μου. Χίλιες φορές να χάσω την καρέκλα και να έχω το Χριστό. Αν όμως δεν έχεις πολεμήσει αυτό το πάθος της καινοδοξίας, καταλάβατε, είσαι πολιτικός. Θα κάνεις το παν, θυσιάζοντας τους άλλους, για να κρατήσεις τη δόξα σου, έτσι. Έτσι. Ναι, είσαι εγώ, παπάς, είσαι δεσπότης, το ίδιο.
Πάντως εγώ πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση που επικρατεί στον πλανήτη και γενικά στην Ευρώπη, ειδικά τώρα, θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να είναι ο άνθρωπος έτσι, να είναι υποδολωμένος κάτω από τις φορολογίες και από τον έλεγχο, κάτω να μην έχει ελευθερία όμως. Γιατί πραγματικά δεν έχουμε ελευθερία. Ουσιαστικά δεν έχουμε ελευθερία να σκεφτούμε, να μιλήσουμε με τον συνάνθρωπό μας, να πούμε πέντε πράγματα, σοβαρά.
Ναι, το θέμα είναι ποιος θέλει που δεν έχουμε ελευθερία. Εκεί είναι η ουσία. Ότι τελικά,
μήπως πάμε στη φάση ότι ο πλανήτης αυτή τη στιγμή ελέγχεται από το...
Από τον πονηρό. Από τον πονηρό. Αυτό το λέει.
Αλλά δεν είμαστε εμείς που κάνουμε.
Το λέει η εγγραφή.
Το σύστημα μας έχει φέρει εδώ που μας έχει.
Αλλά κοιτάξτε. Υπάρχει. Περίμενε. Υπάρχει ο κόσμος, έτσι. Ο κόσμος, λέει η εγγραφή, είναι το πονηρό κείται. Έτσι, κείται στον πονηρό. Αλλά και πάνω από τον κόσμο είναι ο Θεός. Ο οποίος τώρα έχει δώσει μια μερική ελευθερία στον διάβολο γιατί σέβεται το αυτεξούσιο. Και ο κόσμος, εμείς οι άνθρωποι, με το δικό μας αυτεξούσιο, με τη δική μας ελευθερία, πήγαμε και βάλαμε μετάνοια στον διάβολο. Εμείς βάζουμε μετάνοια, εμείς στέμε, που υποδουλωνόμαστε. Και μετά λέμε γιατί έχασα την ελευθερία μου. Μα εσύ κατέθεσες την ελευθερία σου στο σύστημα και στον διάβολο, με το να υπηρετείς τον κόσμο. και το κοσμικό φρόνημα σε κάθε του έκφανση, έτσι, υπηρετεί τον κόσμο. Αν το καλοεξετάσεις, αυτό θα δεις, ότι και το λένε κιόλας, εμείς μας λέει κοσμική. Κοσμικός, αυτό θα πει, υποταγμένος στον κόσμο. Και τι είναι ο κόσμος? Φιλιδονία, φιλαργυρία, φιλοδοξία. Αυτός είναι ο κόσμος. Πέστε μου, ποιος από τους ανθρώπους δεν υπηρετεί αυτά τα πάθη? Τι θα φάμε, τι θα πιούμε και τα παρεπόμενα σαρκικά πάθη, έτσι. Νούμερο ένα. Αυτό τι είναι? Βάζεις μετάνοια στο διάβολο. Στο διάβολο της πορνείας, στο διάβολο της μοιχείας, στο διάβολο των διαζυγίων. Έτσι, υπάρχουν ειδικοί διάβολοι για κάθε αμαρτία. Λοιπόν, ποιος δεν υπηρετεί αυτό το διάβολο, πέστε μου? Εμείς βάζουμε μετάνοια στο διάβολο και μετά λέμε, γιατί έχασες την ελευθερία μου? Αφού εσύ πήγες και του είπες, σου βάζω μετάνοια. Μετά, φιλαργυρία. Ποιος δεν υπηρετεί το διάβολο της φιλαργυρίας? Σου λέει χρήμα να έχεις και κάνεις τα πάντα. Ψέμα και αυτό. Δεν κάνεις τα πάντα, αλλά το λένε όμως. Ο χρόνος είναι χρήμα. Ενώ ο Χριστός λέει, ο χρόνος είναι η ευκαιρία σου για να σωθείς. Είναι η ευκαιρία για να μετανοήσεις. Δεν είναι χρήμα. Για να πας στο παράδεισο, ναι. Να το ξαγοράσεις, να πας στο παράδεισο. Όχι για να δεθείς με το χρυσό, αλλά με το Χριστό. Μετά, φιλοδοξία. Ποιος δεν υπηρετεί τη φιλοδοξία? Αυτός είναι ο κόσμος. Όλο το σύστημα που είπαμε προηγουμένως είναι δομημένο με βάση αυτές τις τρεις άρρωστες αγάπες, τις οποίες συστρέφει το σύστημα, έτσι. Σου λέει, τι θες, να φας, να πεις, να κάνεις αμαρτίες, εγώ θα σου τα δώσω όλα αυτά. Το λέει ο διάολος, το τάζει. Μετά δεν στα δίνει ούτε αυτά, έτσι. Τα δίνει, αλλά με πολύ κόπο, και στο τέλος τα παίρνεις, σε αρρωσταίνει κιόλας και συχαίνεσαι και τον εαυτό σου. Αν όμως πεις, εγώ θα υπηρετήσω τον Χριστό, δηλαδή θα διαγράψω, θα πολεμήσω αυτά τα πάθη, έτσι, μετά αρχίζει και η κατάρρευση του συστήματος, που δεν το θέλει το διάβολος, έτσι. Μετά αρχίζει να καταραίει το σύστημα. Και αν το κάνουν πολλοί, θα καταρρεύσει. Αλλά επειδή είμαστε ανόητοι, δεν το κάνουμε. Όποιοι το κάνουν όμως, προσέξτε τώρα, η δωρεά του Θεού. Μπορεί να μην καταραίει το σύστημα, αλλά υπερβαίνεται. Και ενώ όλοι έχουν κρίση, εσύ δεν έχεις κρίση. Δηλαδή περπατάς πάνω στην κρίση. Ενώ όλοι, ας πούμε, δεν έχουν δουλειά δηλαδή, έτσι, εσύ έχεις εργασία, όχι δουλειά, εργασία. Ενώ όλοι, ας πούμε, είναι μέσα στην μουργέλα, μέσα στην κατάθλιψη, μέσα στη μιζέρια, εσύ έχεις χαρά. Και ας μην έχεις δουλειά, έχεις χαρά. Γιατί έχεις υπερβεί το σύστημα και περπατάς πάνω στα κύματα. Γιατί έχεις τον Χριστό. Εκείνη η διαφορά. Και γίνεται σε έναν άνθρωπο, θα πεις, ενώ όλο το σύστημα είναι έτσι? Ναι, γίνεται. Γιατί λέμε στην αρτοκλασία, οι εξητούντες τον Κύριο, λέει, να το αφήσουν. Λοιπόν, αυτό το ξέρετε. Γιατί τα ακούτε συνέχεια. Μας συμφέρει, αλλά δεν το ακούμε στην πράξη, γιατί έχουμε άγχος. Δεν το πιστεύουμε. Δεν το πιστεύουμε. Το λέμε, δεν το πιστεύουμε. Και αγχωνόμαστε. Αν το πιστεύεις, δεν θα αγχωνόσουν. Αφού το λέει, δεν θα σου λιγοστέψει κανένα αγαθό. Δεν θα σου λείψει τίποτα. Άμα ζητάς εμένα. Να ζητάς εμένα όμως. Προσέξτε, όχι την υγεία σου. Όχι να σου πάνε καλά τα πράγματα. Έτσι, οι δουλειές σου. Οι business που κάνεις, έτσι, τα σχέδιά σου, ακόμα και αυτό που λένε μερικοί, να παντρευτώ, ξέρω να κάνω τη ζωή μου. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ εξτρεμιστικό, ακόμα και τη σωτηρία σου. Θα πεις, να μην θέλω να σωθώ. Ο Χριστός λέει να μισήσεις ακόμα και την ψυχή σου. Αν δεν μισήσει, λέει ο άνθρωπος, τον πατέρα του, τη μητέρα του, τα τέκνα του, να μισήσεις, λέει, ναι. Εάν δεν μισήσεις, λέει, ακόμα και την ψυχή σου, δεν μπορείς να γίνεις μαθητής μου. Τι σημαίνει τώρα αυτό, έτσι? Μισώ, ναι, σημαίνει απομακρύνομαι, μισεύω, έτσι, μισώ, απομακρύνομαι από κάθε έναν, που μπορεί να είναι και πολύ δικός μου, μπορεί να είναι και ο πατέρας μου και η μάνα μου, και τα αδέρφια μου, ο οποίος με εμποδίζει να πάω στον Χριστό. Από αυτόν απομακρύνομαι. Πώς απομακρύνομαι? Δεν κάνω τη ζωή που θέλει να κάνει αυτός και θέλει να την επιβάλλει και σε μένα. Να το σύστημα πώς καταραίει. Έτσι. Ενώ ο άλλος σου λέει, τι να κάνω τώρα, πατέρας μου είναι, Κυριακή είναι, σου λέει θα το ανοίξει το μαγαζί και λες, τι να κάνω αφού είναι πατέρας μου, θα το ανοίξει. Όχι, δεν πρέπει να το ανοίξει. Γιατί ο πατέρας ο ουράνιος σου είπε ότι η Κυριακή είναι για τον πατέρα στον ουράνιο. Μα λέει θα πάθει, ας πάθει ό,τι θέλει, τίποτα δεν θα πάθει ο πατέρας σου, ο επίγειος. Και αν πάθει, εκείνος θα φταίει που θα πάθει.
Το σύστημα έφερε τις πολυεθνικές στην Ελλάδα και ο κόσμος έχει ανάγκη από δουλειά. Δουλειά, δηλαδή.
Θέλει
χρήματα για να ζήσει και πάει και την Κυριακή να δουλέψει γιατί δεν βγαίνει.
Ναι, και γίνεται, και γίνεται πιο πολύ δούλος.
Γιατί, ναι, γιατί, πώς θα ταΐσει τα παιδιά σου?
Θα σας πω, θα τα ταΐσει πολύ καλύτερα αν τα πάει στην εκκλησία. Στην εκκλησία.
Ναι,
θα σας πω προσωπικό μου παράδειγμα, έτσι.
Καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
Δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου. Ξέρετε πόσο μισθό έχω πάρει όλα τα χρόνια της ζωής μου? Πόσο μισθό έχω πάρει, ξέρετε? Πόσο?
500.
Ναι, μια φορά δούλεψα 2 ώρες. 500 δραχμές. Δεν έχω πάρει μισθό ποτέ στη ζωή μου. Και σας εξομολογούμε, όχι μόνο ζω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή δεν μου λείπει τίποτα. Και έχω να δίνω και σε άλλους. Λοιπόν, ναι, πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Γίνεται. Αφού το έχει υποσχεθεί εκείνος, δεν το έχει υποσχεθεί.
Είναι χρόνια αυτό, αλλά
είναι.
Δεν μπορεί να γίνει σε όλους πάντα.
Σε όλους γίνεται.
Αν θέλουμε, γίνεται σε όλους. Αλλά δεν θέλουμε, κοιτάξτε.
Είναι μια πολύ καλή,
δεν έχουμε πίστη.
Κοινωνία για να ζήσουν όλοι έτσι.
Δεν έχουμε πίστη. Μα στην κοινωνία που ζείτε εσείς ζω κι εγώ. Στην ίδια κοινωνία ζω κι εγώ, που ζείτε κι εσείς. Το πρόβλημα είναι ότι δεν εμπιστευόμαστε το Θεό. Έτσι, αυτό που σας είπαμε προηγουμένως. Ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Θα σας τα φέρω έτοιμα, δηλαδή αυτό θα σας προσθεθούν. Δεν θα κάνετε τίποτα. Εμείς όμως λέμε, για στάση, έχουμε και λογική. Έχουμε και μυαλό. Και το μυαλό σου λέει μαθηματικά. Τα μαθηματικά σου λέει ότι καλύτερα από 6 ημέρες να δουλεύω 7 ημέρες. Αλλά έλα που στο Θεό δεν ισχύουν αυτά τα μαθηματικά. Στον Θεό ισχύουν άλλα μαθηματικά, τα οποία είναι τα μαθηματικά της πίστεως. 1 και 1 κάνουν 2. Στο Θεό δεν κάνουν 2. Στο Θεό μπορεί να κάνουν και 1. Ο Χριστός είναι και Θεός και άνθρωπος. 1 και 1 κάνουν 2, όχι. 1 είναι πάλι. Καταλύονται τα μαθηματικά στο Θεό. Η Αγία Τριάδα είναι 1 και 1 και 1. Είναι 3 θεοί. 1 είναι πάλι. Καταλύονται τα μαθηματικά στο Θεό. Καταλάβατε. Έτσι είναι και στη ζωή μας. Δεν πάμε τα μαθηματικά. Ο Άγιος Κοσμάς Ετωρός, ξέρετε τι έλεγε για τα λεφτά της Κυριακής? Τι έλεγε? Φωτιά είναι. Φωτιά είναι. Τα λεφτά της Κυριακής, αν βγάζεις την Κυριακή λεφτά, να τα δίνεις στην Εκκλησία. Να δεις ελεημοσύνη. Αν αναγκάζεις να δουλέψεις, δηλαδή, όχι να δουλεύεις εκούσια. Αν αναγκάζεις να δουλεύεις. Βάζεις φωτιά στο σπίτι σου όταν παίρνεις λεφτά, μαζεύεις την Κυριακή λεφτά. Έτσι. Θα τα δώσεις αλλού, θα το πληρώσεις. Ναι, για Πέτρο.
Θυμάστε, Πάτερ, που συναντήσεις για τις εκδρομές που κάναμε στο Προκόπη πρόσπιση και πέρσι που δίλιαζε και έλεγα να κλείσω το μαγαζί, το είχα συζητήσει και με τον Νίκο από νωρίς. Λέω, θα είναι καθημερινές, θα είναι τι θα γίνει, οι πελάτες, πώς θα φύγουν. Πιο πολύ πελάτες ήταν. Πιο πολύ πελάτες. Το κάνει ο Θεός.
Έτσι.
Γιατί την άλλη μέρα ήταν κάποιοι άλλοι, κάποιοι
έτσι. Εμείς νομίζουμε ότι ο κόσμος λειτουργεί αυτονομημένα. Ο κόσμος δεν λειτουργεί αυτονομημένα. Λειτουργεί με βάση το Θεό και με την ευλογία του Θεού. Γιατί κάνουμε αγιασμό? Γιατί προσευχόμαστε? Για να ελκύσουμε την ευλογία του Θεού. Εμείς νομίζουμε ότι είναι μηχανιστικά τα πράγματα. Λειτουργούν από μόνα τους, έτσι, και λειτουργούν τα μαθηματικά. 7 μέρες είναι πιο πολλές από τις 6. Άρα πιο πολλά λεφτά θα βγάλουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Μπορεί να δουλέψεις και μία μέρα και να βγάλεις για 1 μήνα. Θυμάμαι μια φορά ένα περιστατικό. Είχαμε πάει στους Αγίους Τόπους. Και ήταν λεωφορείο, 40-50 άνθρωποι. Και σταματάμε σε αυτούς τους πλανώδεις που πουλάσανε στα φύλλα. Φτώχοι άνθρωποι εκεί, Άραβες. Και τα πήραμε όλα. Και μετά που ξαναπεράσαμε και τον βλέπω εκεί στο σπίτι του, ήταν καταχαρούμενος, πέταγε το παιδάκι του στον αέρα, ας πούμε. Λοιπόν, γιατί ξεπούλησε με τη μία. Δηλαδή αυτό δεν είναι ευλογία. Ενώ μπορούσε να περίμενε όλη μέρα εκεί πέρα και αν τα πουλούσε.
Και
ναι, και ήταν η ευλογία του Θεού. Δηλαδή αν έχεις την ευλογία του Θεού, μετά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά πώς θα την έχεις όταν εσύ βάζεις τη λογική σου? Αν βάζεις τη λογική σου, χάνεις την ευλογία του Θεού. Μετά σου λέει ο Θεός, α, θέλεις με τον εαυτό σου να τα καταφέρεις, εντάξει. Εγώ κάθομαι στην άκρη. Δεν παρεμβαίνει ο Θεός, δηλαδή, προσέξτε. Εάν δεν του το ζητήσουμε, δεν παρεμβαίνει. Γιατί είναι πολύ ευγενικός και σέβεται την ελευθερία μας. Δεν παρεμβαίνει. Παρεμβαίνει όταν το ζητήσεις. Όταν το ζητήσεις θα σε βοηθήσει. Δεν το ζητάς, δεν παρεμβαίνει. Νομίζω ότι θα τα καταφέρεις μόνος σου με τα μαθηματικά σου. Άντε παιδάκι μου, κάντα. Και μετά βλέπεις ότι δεν μπορείς. Εκ των υστέρων. Αγχώνεσαι δηλαδή. Και μετά καταραίεις. Και μετά λες, φταίει ο Θεός. Δεν φταίει ο Θεός, αφού εσύ ούτε καν του ζήτησες βοήθεια.
Έτσι. Ναι. Και μην είπε ο Άγιος Γρηγόριος μια Κεσαρία, σαν το πάμε καλά, ήταν
το Άγιος Γρηγόριος. Ναι, πάευσε τόσους 17 χριστιανούς.
Όπου το δουλεύτε είναι κάτι πάσης φύσεως.
Είναι κάτι φύσεως τάξης. Στο Άγιον Όρος, στην κατοχή, αυτό μας το λέγανε οι γεροντάδες συνέχεια. Που ο κόσμος πέθανε έτσι στην Αθήνα, ψάχνανε στα σκουπίδια για λεμονόκουπες. Και τα παιδάκια ήταν σκελετοί. Οι μοναχοί στο Άγιο Όρος και αυτοί φτωχοί. Τώρα το Άγιο Όρος έχει λίγο ανακάμψει, ας πούμε, με τους πολλούς προσκυνητές. Η φτώχεια υπήρχε, μεγάλη φτώχεια. Οι πατέρες φτιάχνανε ξύλινα κουτάλια, ας πούμε, τέτοια πράγματα, κοιτάγανε να τα πουλήσουν. Μπας και πάρουν κανένα παξιμάδι. Τα τελευταία χρόνια έχει μια άνθηση, ας πούμε, οικονομική, μια άνεση ο μοναχός. Σκεφτείτε το 40 οι άνθρωποι, γιατί εκεί δεν έχει, ας πούμε, ούτε συντάξεις, ούτε θέλω να πω μισθούς, πατέρες δεν έχουν τίποτα. Αν είχαν έναν κήπο να βάλουν και τίποτα άλλο και το εργόχειρο που πουλούσαν στις καριές και ποιος να το αγοράσει τότε. Λοιπόν, τους έδεσε η Παναγία τέτοια ευλογία εκείνα τα χρόνια, επειδή προσεύχονται οι άνθρωποι και ελκύουν τη χάρη του Θεού. Που δεν τους έλειψε τίποτα, δηλαδή μας λέγανε βάζαν 1 κιλό πατάτες σπόρο και έβγαζε 30-40 κιλά, δηλαδή πολύ μεγάλη εφορία, πολύ ευλογία. Επίσης οι καστανιές, στο Άγιο Όρος έχουμε πολλές καστανιές, κάνανε λέει εκείνη τη χρονιά τόσα κάστανα που μόνο κάστανα
έφυγες.
Και το πιο κορυφαίο, ήρθε ένα καράβι που κανείς δεν ήξερε από πού ήρθε, γεμάτο αλεύρι και ξεφόρτωσε στην Ιβύρον. Και πήραν όλοι οι πατέρες και φτιάξανε ψωμί. Καταλάβετε, μέσα στην άγρια κατοχή του 41 που πέθανε. Ναι, αυτή είναι η πρόνοια του Θεού.
Η οποία είναι για όλους.
Ξέρετε τι είχε γίνει εδώ την κατοχή που μας είχε πει η γιαγιά, μας έλεγε για κάτι ωραία. Ότι ο κόσμος πεινούσε και κάποια στιγμή το λιμάνι γέμισε σαρδέλα. Και ο κόσμος έτρεχε και με κοφίνια, έπιανε.
Ποιος την έφερε τη σαρδέλα, ο Θεός την έφερε.
Ναι, σίγουρα την έφερε. Το μάνα ποιος το έφερε.
Άντε. Λοιπόν, να πάμε να ξεκουραστείτε.
Άρεσε αυτό που είπε ο πατέρας Βασίλειος Γοντικά στην ομιλία των νέων. Όταν λέτε, ακούτε αυτό που είπατε, ήσταν η συνθήρα και κρού, να πείτε λέει κι εσείς όλοι εδώ. Σπάσε την πόρτα Χριστού και μπες μέσα. Σπάστε! Θέλω, σπάστε την τώρα και μπες. Όχι λέει να ανοίξετε, σπάστε την και μπες.
Είναι αυτό που λένε κάποιοι ότι δεν θέλουμε να σωθούμε. Και λέει στον Ευρυγετινό για κάποιον που έλεγε Θεέ μου, θέλω, δεν θέλω, σώσε με. Έτσι. Γιατί έχει αρρωστήσει και η θέλησή μας, όντως. Και ενώ βλέπεις το σωστό, δεν θέλεις να το κάνεις. Δεν θέλεις. Και εκεί θα πεις Θεέ μου, θέλω, δεν θέλω, σώσε με, σπάσε την πόρτα εσύ.
Σπάσε την πόρτα και μπες μέσα.
Ναι. Έτσι. Και αυτό κάνει ο Θεός, δηλαδή το κάνει με τις αρρώστιες που λέγαμε προηγουμένως, με τις δοκιμασίες, με τις θλίψεις. Έτσι. Προσπαθεί μέσω αυτού του τρόπου και πολλοί σώζονται με αυτόν τον τρόπο, αφού δεν σωζόμαστε με τη μετάνοια. Την ήρεμη μετάνοια. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών. Ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή ξεκούραση.